Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, διαδηλώσεις οργής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και δεκάδες άλλες πόλεις από τη Μακεδονία και τη Λάρισα ως την Κρήτη για την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Νέα ηχηρά μηνύματα από χιλιάδες διαδηλωτές. Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται και να ληφθούν μέτρα για να μην ξαναθρηνήσουμε θύματα. Συμβολική κίνηση. Στο Βόλο άφησαν στον ουρανό 57 μαύρα μπαλόνια, όσα και τα θύματα της τραγωδίας.
Επεισόδια αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια των νέων διαδηλώσεων. Μολότοφ, πέτρες, χημικά και οδομαχίες από το Σύνταγμα ως την Πανεπιστημίου. Σε λίγο ζωντανά ο Θεοδόσης Πάνου. Ένταση και στην Πάτρα οι διαδηλώσεις με φόντο τη σημερινή Γενική Πανελλαδική Απεργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την τραγωδία. Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται ως τις 9 το βράδυ και θα κινητοποιηθούν στη συνέχεια ως τη λήξη της βάρδιας. Για μία ώρα ακόμα μετρό και τραμ και μετά κινητοποιούνται. Χωρίς αεροπλάνα και πλοία όλη μέρα, κλειστά και τα σχολεία. Απεργούν και οι ντελιβεράδες.
Νέα πολιτική σύγκρουση για τις ευθύνες της τραγωδίας. Γιώργος Γραπετρίτης στη Βουλή. Λειτουργούσε το κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα το μοιραίο βράδυ. Για 5,5 χιλιόμετρα ο σταθμάρχης μπορούσε να δει ότι πήγαινε ανάποδα το μοιραίο τρένο. Υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας. Δεν έκανε ο σταθμάρχης ούτε αυτόματη χάραξη του δρομολογίου. Διαψεύδει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Υπουργός Μεταφορών και Επικρατείας ότι είχε παραδώσει το 70% του έργου της τηλεδιοίκησης. Ήταν λιγότερο από 33%, λέει. Για ψέματα Γεραπετρίτη μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ και επικαλείται ανακοινώσεις και έγγραφα του ΟΣΕ, τα έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είχε σταματήσει να λειτουργεί η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα από το 19. Στην αντεπίθεση και ο Νίκος Παπάς. Κόντρα και για τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξή του στο Μέγκα ότι αν ήταν στη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου θα είχε παραιτηθεί, διότι ο γιος Ντογιάκου, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, ήταν μετακλητός υπάλληλος του Κώστα Καραμανλή. Κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο, ο Τσίπρας επανέλαβε ότι εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη μόνο όταν οι αποφάσεις της είναι σύμφωνες με τις δικές του προτιμήσεις και τις πολιτικές του επιδιώξεις. Ο Γιάννης Οικονόμου έκανε λόγο για πολιτική σπέκουλα και ζήτησε να σταματήσει.
Σήμερα στην Περαία το τελευταίο αντίο στον 29χρονο μηχανοδηγό που ταξίδευε ως επιβάτη στη μοιραία μαξοστοιχεία. Παρών και ο πατέρας του που εξέτειε ποινή στις τουρκικές φυλακές και τον εξέδωσε η Άγκυρα μετά από ελληνικό αίτημα. Ανακοίνωσε η Hellenic Train προκαταβολές αποζημίωσης στις οικογένειες των θυμάτων. 42.000 ευρώ στην οικογένεια κάθε νεκρού έως 10.000 σε κάθε τραυματία. Ξεσπά ο πατέρας του 26χρονου που σκοτώθηκε στα Τέμπη να δώσουν στους πολιτικούς τις αποζημιώσεις, λέει. Κοστολόγησαν οι Ιταλοί μαφιόζοι πόσο κοστίζει μια ζωή, είναι δυνατόν. Από δολοφόνους δεν δέχομαι χρήματα, λέει ο τραγικός πατέρας. Αύριο, ενώπιον του εφέτη ανακριτή, για να απολογηθούν ο επιθεωρητής που έβαλε βάρδια μόνο του τον μοιραίο σταθμάρχη και άλλοι δύο σταθμάρχες που έφυγαν και τον εγκατέλειψαν. Υπό εξέταση το συνολικό κλείσιμο της γέφυρας των Σερβίων που ενώνει τη Δυτική Μακεδονία με τη Θεσσαλία μετά τις μεγάλες ρογμές που εντοπίστηκαν και τις δηλώσεις ειδικών ότι υπάρχει ρίσκο για τη διέλευσή της.
Νέος παγκόσμιος συναγερμός και νευρικότητα στις αγορές μετά το χθεσινό κράχ και τον ντόμινο πανικού που προκάλεσε η κατάρρευση της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Ελβετίας και εκ των κορυφαίων της Ευρώπης, της Credit Suisse, με τις απώλειές της να έχουν φτάσει χθες ως το 40% στις μετοχές της πριν ανασταλεί η διαπραγμάτευση. Ράλι ανόδου από το πρωί στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές, περιορίζονται τα κέρδη αυτή την ώρα μετά το σωσίβιο ρευστότητας 50 δις που έδωσε για την Credit Suisse, η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας. Επιμένουν πάντως αναλυτές ότι η καταιγίδα δεν έχει τελειώσει και ίσως είμαστε στην αρχή μιας νέας κρίσης. Για στιγμή Lehman Brothers της Ευρώπης, κάνει λόγο ο διάσημος οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί. Διχάζουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οι νέες εξελίξεις, έτοιμοι να αποφασίσουν νέα αύξηση επιτοκίων σε λιγότερες από 2 ώρες στη Φραγκφούρτη, οι κεντρικοί τραπεζίτες, παρά το mini crack. Διαβεβαιώσει στα Ικούρα του Υπουργού Οικονομικών για την Ελλάδα, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, λέει ο Υπουργός Οικονομικών, είναι σε καλύτερη θέση από ό,τι ήταν πρώτη τετραετία, ώστε να απορροφήσει τυχόν κλειδονισμούς από τις διεθνείς αγορές.
Στη Βουλή, οι νέες ρυθμίσεις για φόρους και συντάξεις. Ως το τέλος Μαρτίου, το έκτακτο επίδομα 200 έως 300 ευρώ σε πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους που δεν είδαν αύξηση ή είδαν πολύ μικρή αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Αναβιώνουν οι 72 και οι 120 δόσεις για εξόφληση οφειλών σε δημόσιο και ασφαλιστικό ουσιαστικά ταμεία.
Δραματική επιδείνωση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας μετά το θερμό επεισόδιο προχθές το βράδυ πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, όπου ρωσικό σουκόι επιτέθηκε σε αμερικανικό ντρόουν και το έριξε, ξεκινώντας, έδωσαν και βίντεο πριν από λίγο οι Αμερικανοί, από μια καταιγίδα καυσίμων που εξαπέλυσαν οι Ρώσοι κατά του ντρόουν. Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί τη Μόσχα, η οποία έκανε λόγο για προβοκάτσια και απειλεί σήμερα μέσω του πρεσβευτή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας μια επίθεση σε ρωσικό αεροσκάφος σε ουδέτερο ένα αέριο χώρο θα οδηγούσε σε πόλεμο και πυρηνικό ολοκαύτωμα.
Έτοιμος ο Ερντογάν να πει το ναι για ένταξη μόνο της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, θέλοντας να στείλει μήνυμα στην Ουάσιγκτον για να πάρει αμερικανικά F-16. Σήμερα και αύριο στην Τουρκία ο Φιλανδός πρόεδρος, σταθερό προβάδισμα Κιλιντζάρογλου στις δημοσκοπήσεις. Τουλάχιστον 5 μονάδες μπροστά από τον Ερντογάν, 15 οι νεκροί στην Τουρκία από πλημμύρες. Νέο όχι αυτή τη φορά από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο του Βελγίου στο αίτημα της Εύας Καϊλή να αποφυλακιστεί. Παραμένει στις φυλακές του Βελγίου η Ελληνίδα ευρωβουλευτής για το Κατάργκεϊτ.
Παναλήμια συγκίνηση για το θάνατο του θρύλου του ελληνικού ποδοσφαίρου, του Μίμη Παπαϊωάννου, σε ηλικία 81 ετών. Έγραψε ιστορία με τη φανέλα της ΑΕΚ από το 1962 στο 79. Είχε φτάσει το 65 μια ανάσα από τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, στα 22 του τότε, όταν η ΑΕΚ μάλιστα του είπε όχι, δεν σου δίνω μεταγραφή. Είχε φύγει σε ένδειξη διαμαρτυρίας για συναυλίες με το Στέλιο Καζατζίδη στη Γερμανία. Ήταν τότε που ο Χρήστος Νικολόπουλος έγραψε τον περίφημο ύμνο της ΑΕΚ που τραγούδησαν μαζί Στέλιος Καζατζίδης και Μίμης Παπαϊωάννου.
Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε.
Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα είναι μαζί μας και ο Παύλος Παπαδημητρίου για να θυμηθούμε τον μεγάλο Μίμη Παπαϊωάννου.
Σύσκεψη σήμερα υπό τον Τάκη Θεοδωρικάκο για την οπαδική βία εν ώψη της έναρξης των play-off της Super League στο Σαββατοκύριακο. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Challenge Cup στο Βόλεϊ, κερδίζοντας τον τελικό 3-0 τη Maccabi Tel Aviv. Πήραν τα τελευταία εισιτήρια για τους 8 του Champions League, Real και Napoli, στα ημιτελικά του Indian Wells η Μαρία Σάκαρη.
Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ για επιδείνωση του καιρού από τις επόμενες ώρες και αύριο με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική τα φαινόμενα από νύχτα και ξημερώματα αύριο. Σε λίγο μαζί μας ο μετεωρολόγος του Real FM, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, με λεπτομέρειες.
Το θέμα της ημέρας.
Και πάμε αμέσως στο Θεοδόση Πάνου αλλά και τους ανταποκριτές του Real FM, διότι είναι σε εξέλιξη νέες διαδηλώσεις οργής, κυρίες και κύριοι, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και δεκάδες πόλεις για την τραγωδία στα Τέμπη. Ξεκινούμε με σένα, Θεοδόση Πάνου. Προηγουμένως να πάρουμε, έχουμε και επεισόδια αυτήν την ώρα, θα μας ενημερώσει σε λίγο, να πάρουμε μια ηχητική γεύση από τη διαδήλωση για το πώς ξεκίνησε στο κέντρο της Αθήνας.
Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές. Εμείς μέτραμε ανθρώπινες ζωές.
Λοιπόν, ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας, καταρχήν για τις διαδηλώσεις που είναι σε εξέλιξη, που ξεκίνησαν ειρηνικά όπως και την προηγούμενη φορά, Θεοδόση.
Ακριβώς, ογκώδες στο συλλαλητήριο με παλμό για να εκφράσουν την οργή τους για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη και τις 57 χαμένες ψυχές, και δυστυχώς δεν λείπουν τα επεισόδια τα οποία αυτή την ώρα έχουν επεκταθεί στην Ομόνοια. Όλα ξεκίνησαν πριν από λίγη ώρα στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, στην προέκταση δηλαδή της σταδίου. Εκεί αποκόπηκε μια ομάδα από το κεντρικό συλλαλητήριο, πάνω από 30.000 άνθρωποι, πρέπει να σας πω.
Α,
ότι πήραν
30.000. Άρα πλησίασαν σε όγκο το συλλαλητήριο της προηγούμενης εβδομάδας. Είναι η τρίτη φορά σε μια εβδομάδα που έχουμε συλλαλητήριο τα Τέμπη, και αυτό λέει πολλά, Θεοδόση.
Ακριβώς, γι' αυτό και ανέφερα και το συγκεκριμένο νούμερο. Τώρα, όσον αφορά τα επεισόδια, ξεκίνησαν στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος. Φαίνεται να ήταν συντονισμένα, καθώς δημιουργήθηκαν επεισόδια από δύο ομάδες. Δύο ομάδες αγνώστων, τη μία στο κάτω μέρος συμπλέκονταν με τους αστυνομικούς και η έτερη ομάδα, περίπου στο ύψος του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετάνια, προσπαθούσε να επιβδίσει τους αστυνομικούς που πήγαν να ενισχύσουν τους συναδέλφους τους στο κάτω μέρος της πλατείας. πλατείας Συντάγματος. Κατάφεραν οι αστυνομικοί να τους αποθήσουν προς την οδό Σταδίου. Εν συνεχεία, τα επεισόδια επεκτάθηκαν στην Πανεπιστημίου σε συμβολή με την οδό Αμερικής. Εκεί συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί χρήση χημικών αλλά και κρότου και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Πρέπει να σας πω ότι καθ' όλη αυτή τη διάρκεια οι άγνωστοι έριχναν πολλές βόμβες μολότοφ εναντίον των αστυνομικών, είτε εμπριστικές είτε εκρηκτικές, προφανώς βέβαια και διάφορα αντικείμενα. Οι αστυνομικοί με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα κατάφεραν να τους αποθήσουν μέχρι την Ομόνοια. Έχουν προκαλέσει ζημίες, πρέπει να σας πω, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε τραπεζικά υποκαταστήματα αλλά και σε βιτρίνες καταθυμάτων. Στην Ομόνοια διασπάστηκαν τα συγκεκριμένα άτομα σε μικρότερες ομάδες. Οι περισσότερες προσπαθούν να κατευθυνθούν προς τα Εξάρχεια, βρίσκουν όμως δρόμους κλειστούς καθώς βρίσκεται αστυνομική δύναμη συντονισμένα ώστε να τους αποκόψει. Από νωρίς πρέπει να σας πω, είχαν γίνει 6 προσαγωγές οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις, είναι οι λεγόμενες προληπτικές, δηλαδή πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε άτομα τα οποία προσέρχονταν στο συλλαλητήριο και στην κατοχή τους από τον έλεγχο που τους έγινε από τους αστυνομικούς βρέθηκαν αντιασφυξιογόνες, μάσκες αλλά και άλλα αντικείμενα που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως πολεμοφόδια.
Άρα η μεγάλη εικόνα, και αυτή να συγκρατήσουμε, είναι το ειρηνικό συλλαλητήριο από δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στην Αθήνα και δεκάδες χιλιάδες σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και συνδέσεις σε λίγο. Με δρυμή κατηγορό για τα Τέμπη και απέτηση της κοινωνίας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και από την άλλη πλευρά είχαμε δυστυχώς και αυτό τον επίλογο, τα θλιβερά επεισόδια, χημικά, μολότοφ, πετροπόλεμος και ό,τι μας περιγράφεις. Να ξαναπούμε, Θεοδόση, ότι τώρα ξεκίνησαν από Σύνταγμα. Κατέβηκαν Πανεπιστημίο Αμερικής, έχουν φτάσει στην Ομόνοια τα επεισόδια. Άρα οι φίλοι οδηγοί να μην πλησιάσουν στο κέντρο, διότι είναι αδιάβατο αυτό. Είναι κλειστό.
Το κέντρο είναι κλειστό και φαίνεται, να τολμήσω να πω, ότι φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά μία εκτόνωση. Θα δούμε.
Μακάρι,
θα δούμε.
Μακάρι να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση Πάνο. Θα μας ενημερώσει για οτιδήποτε νεότερο στη συνέχεια, Ελισάβετ.
Τώρα, λίγο πριν αρχίσει το συλλαλητήριο, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΟ, Γιάννης Παναγόπουλος, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα και έστειλε το μήνυμα ότι η κοινωνία ζητάει απαντήσεις.
Η ελληνική κοινωνία ζητά. Ζητά απαντήσεις, τα πώς, τα γιατί και βεβαίως το τι, στο τι θα γίνει στο μέλλον. Πώς δηλαδή οι συγκοινωνίες, ο σιδηρόδρομος που ξέρετε έχει και κάποια χαρακτηριστικά ταξικής φύσης, οι πιο φτωχοί άνθρωποι κινούνται με το σιδηρόδρομο, οι νέοι μας, και πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Τα πώς και τα γιατί το αντιλαμβάνεστε, γιατί έγινε ένα τέτοιο τραγικό ανίποτο ατύχημα. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε στη δεύτερη δεκαετία του αιώνα και να μην μπορούμε να κάνουμε τα αυτονόητα.
Να πούμε ότι σήμερα παραλύει η χώρα λόγω της 24 ώρες απεργίας που έχουν προκηρύξει ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη. Έχουμε τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, τα οποία τραβάνε χειρόφρενο ξανά στις 9 το βράδυ έως τη λήξη της κυκλοφορίας. Οι σειρμοί στις γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό θα κινηθούν για λίγα λεπτά ακόμα έως τις 3 το μεσημέρι και μετά θα κινητοποιηθούν και αυτοί. Είναι δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Έχουμε ακυρώσεις πτήσεων γιατί συμμετέχουν στην απεργία και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Ενώ συμμετέχουν στην απεργία οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ΚΕΠ, υπολειτουργούν οι εφορίες, δάσκαλοι και καθηγητές, αυτά στο γενικό απεργιακό κλίμα. Τώρα, μαζική είναι η συμμετοχή και στην Θεσσαλονίκη, όπου κυριαρχεί το σύνθημα «Ποτέ να μην έχουμε άλλο, πάμε και όπου βγει».
Συμβαίνει τώρα.
Ελισάβετ, σε διάκοψα. Ναι, γιατί έχει ο Γιώργος Λικουρέτους ένα πολύ σοβαρό περιστατικό στη Βουλή. Πάμε αμέσως να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Τι έχει συμβεί?
Καλό μεσημέρι. Αμέσως μετά το πέρας διαδήλωσης πορείας, άγνωστοι επιτέθηκαν στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο της γραμματέως κοινοβουλευτικής ομάδας της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Ο συνοδός, ο αστυνομικός, ο οποίος την συνοδεύει, την περίμενε χωρίς διακριτικά κοντά στη Βουλή, στο ύψος της Οδού Ακαδημίας, για να παραλάβει την πρώην Υπουργό μετά το πέρας της πορείας. Κάποιοι από όσους είχαν παρισφρήσει στους διαδηλωτές, διότι δεν μπορεί να το έχουν κάνει διαδηλωτές αυτό, κατάλαβαν ότι πρόκειται για αστυνομικό και με βαριοπούλες άρχισαν να σπάνε τα τζάμια του αυτοκινήτου.
Ήταν μέσα η κυρία Γεροβασίλη?
Όχι. Όχι, ήταν μόνο αστυνομικός ο οποίος.
Άρα ήταν το αυτοκίνητο της Όλγας Γιώργο Βασίλης πρώην υπουργού.
Ακριβώς, έχει τραυματιστεί ο αστυνομικός.
Α, τραυματίστηκε.
Από τα χάσματα τα οποία τον πήραν στο πρόσωπο, έχει μεταφερθεί στο ιατρείο της Βουλής για τις πρώτες βοήθειες και φαίνεται ότι είναι καλά πάντως στην υγεία του.
Πολύ σοβαρό. Είπες ότι είναι ελαφρός ο τραυματισμός του αστυνομικού.
Ναι, αυτές είναι οι πληροφορίες που παίρνουμε από την υγειονομική υπηρεσία.
Ο Γιώργος Λικουρέτζος τώρα από τη Βουλή, έκτακτη ενημέρωση για οτιδήποτε νεότερο θα μας ενημερώσει.
Επανερχόμαστε λοιπόν στις ζωντανές μας συνδέσεις, γιατί λέγαμε ότι είναι μαζική η συμμετοχή του κόσμου και στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης με κεντρικό σύνθημα να μην έχουμε άλλο πάμε και όπου βγει, να πάρουμε μία γεύση από τα συνθήματα που έχουν ακουστεί και στην συνέχεια θα συνδεθούμε με τη συμπρωτεύουσα. Λοιπόν, να συνδεθούμε λοιπόν με τη Θεσσαλονίκη. Το κλίμα μας μεταφέρει η συνάδελφος Δέσποινα Κρητικού από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δέσποινα.
Καλό σας μεσημέρι. Είναι ήρεμα τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε νωρίτερα μία πορεία από την ΓΕΣΕ και την ΑΔΔ, τα παραρτήματα της Θεσσαλονίκης, που άγγιζε τις 3.000 κόσμους και ήταν η συγκέντρωση μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό, που κατέληξε ειρηνικά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Και μια δεύτερη πορεία σε εξέλιξη αυτή την ώρα από το ΠΑΜΕ. Διοικητικούς συλλόγους αλλά και αναρχικούς στην ουρά της πορείας που έχουν αποσπαστεί πριν από λίγο και οδηγούνται, κατευθύνονται προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Εκεί βρίσκονται και καθηγητές της ΕΛΜΕ, ακριβώς τα μάλιστα σκεφτόμαστε και εμείς αυτή τη στιγμή. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι κλειστό, κατά διαστήματα δίνεται κυκλοφορία και βγαίνουν ακριβώς πίσω από μια ομάδα καθηγητών, δασκάλων και μαθητών που πέρασε πριν από λίγο από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Όλοι τους αφήνουν ψηφίσματα διαμαρτυρίας και ζητούν δικαίωση από την τραγωδία με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα λήξει ειρηνικά και η δεύτερη πορεία αυτή στη Θεσσαλονίκη.
Αυτό
σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
Να πω ότι όση ώρα μιλούσε με Θεσσαλονίκη, βγήκα έξω, μίλησα με την Όλγα Γεροβασίλη. Την βρήκα στο ιατρείο της Βουλής με τον αστυνομικό της, που μας είπαν ότι από αυτή την επίθεση των αντιεξουσιαστών στο αυτοκίνητό της, το υπηρεσιακό, έχει τραυματιστεί από θράσματα. Είναι ευτυχώς πολύ ελαφρός ο τραυματισμός του. Είναι εκεί, είναι μαζί του, στο ιατρείο της Βουλής. Αυτή την ώρα προφανώς δεν θέλει να μιλήσει η πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως ο άνθρωπος είναι καλά.
Είναι
πολύ, πολύ ελαφρός ο τραυματισμός του, αλλά κρατούμε το περιστατικό,
Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει
και τον τραυματισμό.
Δεν θα πάρει άλλη έκταση, θα πάρουν άλλη έκταση τα επεισόδια. Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο Δημήτρης Μπράτης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ, ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Το περίγραμμα των ετοιμάτων αυτής της απεργίας, πολύ περισσότερο της προηγούμενης που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις, θα έλεγα εκφράζεται μέσα από ένα κοινό αίτημα που είναι όλης της κοινωνίας. Ουσιαστικά δηλαδή αυτή η απεργία έδωσε την ευκαιρία στον κόσμο να κατέβει στον δρόμο και στις πλατείες. Τα συνδικάτα λοιπόν μπήκαν μπροστά για να εκφράσουν, αν θέλετε, το θυμό, την οργή, το αδιανόητο, αυτό που δεν μπορεί να πιστέψει ανθρώπου νους, ότι σήμερα δηλαδή στο 2023, χωρίς τη χώρα μας που έχει κάνει και την ψηφιακή επανάσταση, να συγκρούονται με τοπικά δύο τρένα και να έχουμε 57 νεκρούς στην πλειονότητά τους νέα παιδιά.
Και στην Πάτρα όμως έχουν συγκεντρωθεί από το πρωί χιλιάδες πολίτες για την τραγωδία στα Τέμπη και εκεί όμως δεν έλειψαν οι εντάσεις και τα επεισόδια. Θα συνδεθούμε με τον Κωνσταντίνο Φλαμή από το flamis.gr. Μόνο Κωνσταντίνε, δώσε μας ελάχιστα δευτερόλεπτα για να πάρουμε μια ηχητική γεύση από τα συνθήματα που ακούστηκαν νωρίτερα στην Πάτρα. Λοιπόν, έλα Κωνσταντίνε, μέσα σε μία εβδομάδα είχαμε νέα διαδήλωση με χιλιάδες πολίτες.
Ακριβώς, περίπου 5.000 είναι οι διαδηλωτές σήμερα στην Πάτρα, σχεδόν δηλαδή μισή από την προηγούμενη φορά που ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Αρκετά πιο μεγάλη και η Θεσσαλονίκη από ό,τι μου είπαν πριν από λίγο οι διοργανωτές. Να αναφέρουμε ότι είχαμε επισκέπτες στο τέλος, εκεί δηλαδή που πλησιάζουν το κτίριο του ΟΣΕ. Μία ομάδα λοιπόν αντιεξουσιαστών αποσπάται από τον όγκο της πορείας, κινείται προς τον ΟΣΕ, προς τα ΜΑΤ. Πετάει κάποια ψεκάζει μάλλον με χρώμα και συνέχεια απαντούν και κάποιες πέτρες. Απαντούν οι αστυνομικοί με κρότου λάμψης. Έχουμε λοιπόν μικρή έκταση επεισόδια, περίπου ένα λεπτό κράτησαν, όχι παραπάνω. Να πούμε ότι δεν έγινε ευρεία χρήση χημικών από την αστυνομία. όπως και την προηγούμενη φορά. Και συνέχεια λοιπόν όλοι οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν στο κέντρο της πόλης και κατέληξαν στην πλατεία Γεωργίου. Η οδός κολλήθηκε μπροστά στο πάρκο του Πανεπιστημίου, παρέμεινε κλειστή για περίπου μισή ώρα μέχρι να γίνει ομαλά η διάλυση των διαδηλωτών του αντιεξουσιαστικού χώρου που υπερέβαιναν τα 300 άτομα σε αριθμό.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.
Πάμε τώρα και στα Γιάννηνα, κυρίες και κύριοι. Εκεί χιλιάδες διαδηλωτές στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, εκπρόσωποι συλλόγων, βγήκαν στους δρόμους ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και μάλιστα βλέπω στο Ήπειρος Post και θα τα ακούσουμε ότι τίμησαν τη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας με ένα ηπειρώτικο μυρολόι από το κλαρίνο του Βασίλη Παπαγεωργίου. Έτσι, για να θυμόμαστε ότι όλες αυτές οι διαδηλώσεις γίνονται γιατί οφείλουμε όλοι απαντήσεις και απόδοση δικαιοσύνη στη μνήμη αυτών των 57 ανθρώπων, οι πιο πολλοί νέοι που χάθηκαν άδικα το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου.
Και για να μην ξαναγίνει ποτέ, Νίκο, κάτι παρόμοιο.
Για να μην ξαναγίνει. Λοιπόν, Ελισάβετ, προτείνω να επανέλθουμε σε λίγο στα της τραγωδίας. Έχουμε πολιτική σύγκρουση, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Νέες δηλώσεις νωρίτερα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από τον Νίκο Παπά. Λειτουργούσε, δεν λειτουργούσε. Η τηλεδίκη στη Λάρισα έχει ανάψει φωτιές. Η δήλωση Τσίπρα ότι στη θέση Ντογιάκου θα είχα παραιτηθεί. Πρώτα όμως, πάμε στη Σύσταυρο Πιεράκου και ταυτόχρονα Παντελή Βαλασόπουλο και Μαρία Δαναξά. Καθώς έχει σημάνει παγκόσμιος συναγερμός και επικρατεί νευρικότητα στις διεθνείς αγορές, μετά Ασίση Σταυροπιεράκου, καλό μεσημέρι, το χθεσινό κραχ και τον ντόμινο πανικού που προκάλεσε η κατάρρευση της, δεν είναι οποιαδήποτε, η Credit Suisse, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας και από τις κορυφαίες της Ευρώπης, συγκεντρώνει παγκόσμια κεφάλαια και έφτασε χθες κάποια στιγμή πριν ανασταλεί διαπραγμάτευση της μετοχής της να χάνει το 40% της αξίας της.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Όπως είπες και εσύ, έντονη νευρικότητα και επιφυλακτικότητα επικρατεί στις αγορές, οι οποίες ανησυχούν για το μέλλον της Credit Suisse, παρά τη χείρα βοηθείας των 50 δισεκατομμυρίων φράγκων που έδωσε η Ελβετική κρατική τράπεζα, προκειμένου να αποσοβηθεί η κατάρρευσή της. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ σήμερα το πρωί περισσότερες αγορές άνοιξαν σε θετικό κλίμα και με σημαντική άνοδο μετά η χθεσινή βουτιά, το κλίμα έχει αντιστραφεί, οι αγορές παλεύουν να κρατηθούν σε θετικό έδαφος τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, έχοντας κυρίως το βλέμμα τους αφενός στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Credit Suisse, αφετέρου στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Christine Lagarde για το αν θα αυξήσει τα επιτόκια.
Ναι, στο τέλος του δελτίου θα έχουμε αυτή την είδηση, αλλά καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ Σύση και θα επανέλθουμε στην Credit Suisse ότι παρά την εικόνα αυτή και την εξέλιξη την άκρως ανησυχητική, είναι αποφασισμένοι οι περισσότεροι κεντρικοί τραπεζίτες να πάνε σε νέα αύξηση των επιτοκίων.
Έτσι αναφέρουν τελευταίες πληροφορίες, Νίκο, και θα είναι πάρα πολύ σημαντική η απόφαση αυτή την ώρα που υπάρχει ορατός ο κίνδυνος πρόκλησης ενός παγκοσμίου ντόμινο. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διαβεβαιώσει για το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και περίμεναν πολλοί από την Christine Lagarde να προχωρήσει σε ένα φρένο, να βάλει πάγο στην αύξηση των επιτοκίων. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, όλες οι αγορές έχουν στραμμένο τα μάτια τους στην Φραγκφούρτη και όπως αναφέρουν οι αναλυτές, θα περίμενα από την Christine Lagarde να πράξει κάτι ανάλογο με αυτό που είχε πράξει το 2012 ο Μάριο Ντράγκη, να κάνει δηλαδή ό,τι χρειαζόταν για να διασώσει το ευρώ. Θα περιμένουμε σε λίγη ώρα, θα ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις. Πάντως η ανησυχία.
Πάντως,
είναι...
για να σου πω, είναι ενδεικτικό του κλίματος. Όταν ξεκίνησε, επειδή μιλούσαμε κορυφαία πηγή στη διάρκεια της συνεδρίας στη Φραγκφούρτη, όταν ξεκίνησε, επικρατούσαν οι φωνές των γερακιών. Δηλαδή να πάμε οπωσδήποτε σε αύξηση 50 μονάδες βάσης. Προς τα μεσάνυχτα, το μήνυμα που πήρα είναι ότι υπάρχει διαφωνία και καταλήξαμε στο να δούμε πώς θα ανοίξουν το πρωί οι αγορές και ανάλογα να πάμε σε μηδενική αύξηση 25-50 μονάδες βάσης. Τώρα καταλαβαίνω ότι η τάση είναι να πάμε σε αύξηση. Τώρα 25-50 θα δούμε.
Πάντως να πούμε όσον αφορά και τις ελληνικές τράπεζες, γιατί υπάρχει και μια σχετική ανησυχία, τόσο τα κυβερνητικά στελέχη όσο και τα στελέχη των τραπεζών αναφέρουν ότι η έκθεση των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών είναι πολύ περιορισμένη, δεν ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια για την κάθε μία, ότι τα προβλήματα που δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα, οι ελληνικές τράπεζες δεν είναι εκτεθειμένες στην παρούσα κρίση, ούτε στην Αμερική. Και ούτε φυσικά αυτή της Credit Suisse. Να πούμε ότι ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο Αλέξης Πατέλης, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι αν και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί στο παγκόσμιο τραπεζικό σκηνικό, η χώρα μας δεν είναι καθόλου όπως ήταν πριν.
Εκτεθειμένη, ναι.
Είναι ακριβώς εκτεθειμένη. Κάτι τέτοιο ανέφερε και από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος.
Θα τους ακούσουμε, εσείς και τους δύο. Και ο κύριος Πατέλης μίλησε στο Real FM και ο Χρήστος Ταϊκούρας θα τον ακούσουμε. Διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τις ελληνικές τράπεζες. Ωστόσο, εγώ θέλω να κρατήσω τη μεγάλη εικόνα και σε αυτό, ότι δηλαδή κάποια στιγμή χθες έπεφτε 40% η μετοχή της Credit Suisse, έπεφταν πάρα πολύ οι μετοχές των άλλων τραπεζών των μεγάλων, της Ελβετίας, Ιταλίας, Γαλλίας, ανεστάλησαν διαπραγματεύσεις. Υπήρχε πανικός και βλέπω όλους τους αναλυτές που λένε ότι αυτή τη στιγμή τα 50 δις που έριξε η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα για να σώσει την Credit Suisse έχουν ανακόψει την κρίση, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Εγώ αυτό
πράγματι,
κράτω.
Γιατί παρό το γεγονός ότι η Ελβετική Τράπεζα δεν ανήκει στο ευρωσύστημα, έχει οριζόντια διασύνδεση με τις μεγαλύτερες τράπεζες
της
ευρωζώνης, αλλά και του κόσμου. Οπότε αυτό μπορεί, η ασθένεια, να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, να, εύκολα να μεταδοθεί σε πολλές τράπεζες και να επηρεάσει τις παγκόσμιες αγορές.
Εγώ θα πω μόνο μια φράση κλείνοντας. Νουριέλ Ρουμπινί, ο οποίος είπε χθες ότι η Credit Suisse είναι πολύ μεγάλη για να πέσει και πολύ μεγάλη για να σωθεί. Και αυτό τα λέει όλα. Αυτό
ακριβώς,
είναι πραγματικότητα.
Και το θέμα είναι ότι αν κλονιστεί η εμπιστοσύνη με τους επενδυτές να τρέχουν από το ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο άλλο για να μεταφέρουν τις καταθέσεις τους, έχουμε δηλαδή ένα bank run, τότε κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Έτσι, για Lehman Moment, στιγμή Lehman της Ευρώπης, θυμίζοντας τη Lehman Brothers του 2008, μιλάει ο Νουριέλ Ρουμπινί, ας ελπίσουμε να διαψευστεί. Συνήθως δεν διαψεύδεται.
Αυτό είναι το κακό.
Πάμε στη Μαρία Δανεξά και τον Παντελή Βαλασόπουλο.
Να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Χρήστος Ταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών από τη Βουλή. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ότι το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα είναι σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι 4 χρόνια πριν.
Θα ήθελα να τονίσω ότι το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα είναι σε καλύτερη κατάσταση από το 2008. Με βελτιωμένα επίπεδα ρευστότητας και κεφαλαϊκής επάρκειας, αλλά και βελτιωμένο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο εποπτείας. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σήμερα σαφώς σε καλύτερη θέση από ό,τι ήταν πριν από 4 χρόνια, ώστε να απορροφήσει τυχόν κλειδονισμούς από τις διεθνείς αγορές. Παρ' όλα αυτά, δεν χωράει ψυχασμός. Οι αβεβαιότητες παγκοσμίως είναι πολλές και οι προκλήσεις νέες και μεγάλες. Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να μεριμνά για τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
Θα συνδεθούμε τώρα με το Παρίσι και τη Μαρία Δεναξά και στη συνέχεια με το Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο για να δούμε πώς φτάσαμε ως εδώ, Μαρία, σε αυτό το σημείο δηλαδή, να η Credit Suisse να χρειάζεται 50 δις ρευστότητα για να σωθεί.
Η μεγαλύτερη διάσωση μετά τη Lehman Brothers του 2008.
Ακριβώς, και να δούμε και την ανησυχία που υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το ενδεχόμενο ντόμινο. Μαρία.
Βεβαίως, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μαρία.
Από το Παρίσι. Η βουτιά προκλήθηκε όταν ο μεγαλύτερος ιδιώτης επενδυτής της Credit Suisse, η Saudi National Bank, απέκλεισε το ενδεχόμενο να παράσχει περαιτέρω στήριξη στην Ελβετική Τράπεζα. Ο επικεφαλής της Saudi National Bank δήλωσε συγκεκριμένα ότι δεν θα αγοράσει περισσότερες μετοχές της Credit Suisse, επικαλούμενος λόγους του ρυθμιστικού πλαισίου. Δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί θα υπερβούμε το 10%, είναι ένα ρυθμιστικό ζήτημα, είπε μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Η Saudi National Bank κατέχει μερίδιο 9,88% στην Credit Suisse, είχε αγοράσει το μερίδιο αυτό έναντι 1,4 δισεκατομμυρίων φράγκων και καταγράφει ήδη ζημιά 500 εκατομμυρίων φράγκων επί της επένδυσής της, σύμφωνα με τον Bloomberg. Παράλληλα, τον πανικό ενίσχυσε η δήλωση του Προέδρου της Ελβετικής Τράπεζας, Αξέλ Λίμαν, ο οποίος απέκλεισε το ενδεχόμενο.
Πώς λέγεται ο Πρόεδρος της Ελβετικής Τράπεζας?
Αξέλ Λίμαν.
Λίμαν. Δεν το ρωτά στοιχεία, φαντάζομαι.
Σύμπτωση, ναι. Ωραία, ναι.
Λίμαν, ο οποίος απέκλεισε το ενδεχόμενο κρατικής βοήθειας, ξεκαθαρίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στην ατζέντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προβλήματα της Credit Suisse δεν σχετίζονται με τους λόγους πίσω από την κατάρρευση της Silicon Valley Bank. Την Τρίτη, η Credit Suisse αναγνώρισε ουσιαστικές αδυναμίες στις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων αποτελεσμάτων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2021, προσθέτοντας μάλιστα ότι για τα δύο αυτά χρόνια ο εσωτερικός έλεγχος του ομίλου στις χρηματοοικονομικές αναφορές δεν ήταν αποτελεσματικός. Να υπενθυμίσουμε επίσης πως τον Ιούλιο η τράπεζα είχε ανακοινώσει ζημιές μαμούθ 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Πάντως, Μαρία, παίζονται και παιχνίδια. Έβλεπα χθες την δήλωση του Σαουδάραβα, μεγαλομετόχου της Credit Suisse, ότι δεν βάζω άλλα λεφτά. Και έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία του κραχ. Και σήμερα ο ίδιος λέει όλα καλά με την Credit Suisse.
Ακριβώς, ακριβώς, Νίκο.
Παίζονται και παιχνίδια.
Ακριβώς. Όπως είπε λοιπόν, σήμερα ο Σαουδάραβας, η Credit Suisse είναι απίθανο να αναζητήσει περισσότερα κεφάλαια και η τράπεζα είναι γενικώς υγιής.
Αυτό είπε. Καλύφθηκαν λοιπόν οι ανάγκες της.
Συγγνώμη, δεν άκουσα.
Καλύφθηκαν οι ανάγκες της, λέει λοιπόν ο Σαουδάραβας.
Καλύφθηκαν οι ανάγκες της, ναι. Και τα ρίχνει μάλιστα στις αγορές. Οι αγορές, λέει, είναι σκοτεινές και αναζητούν ιστορίες ή πράγματα που επικυρώνουν την ανησυχία. Και πρόσθεσε ότι δεν υπήρξε συζήτηση με την Credit Suisse για αύξηση του μεριδίου 9,9% που κατέχει το ίδρυμά
του. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Δεναξά. Και να πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο στο Βερολίνο, γιατί υπάρχει και εκεί, Παντελή, ανησυχία για το ενδεχόμενο διάχυσης της κρίσης στις γερμανικές τράπεζες.
Και βλέπω και οκτάστηλα ότι η καταιγίδα δεν έχει τελειώσει, Παντελή.
Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να με ακούτε καλά, γιατί σας ακούμε
πολύ καλά.
Λοιπόν, να πούμε ότι βέβαια το κλίμα είναι βελτιωμένο σήμερα σε σχέση με χθες. Υπάρχει άνοδος στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, μικρή αλλά άνοδος. Και βέβαια έχουν άνοδο και οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες χθες είχαν σχεδόν καταρρεύσει και στη Γερμανία μέσα σε αυτό το κλίμα πανικού. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Λίτνερ, διαβεβαιώνει με ψυχή του ότι το γερμανικό τραπεζικό σύστημα είναι σταθερό και δεν κινδυνεύει καμία περίπτωση. Βέβαια, να πούμε ότι την ίδια ώρα το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών έχει συστήσει αυτή την ώρα ειδική επιτροπή που θα παρατηρεί τις κινήσεις που γίνονται διεθνώς στο τραπεζικό σύστημα, ώστε να πάρθουν μέτρα εάν χρειαστεί. Να πούμε ότι ήταν θετική βέβαια η κίνηση της ελβετικής και αυτή την ένεση των 50.
Έχουμε προβλήματα στη σύνδεσή μας. Δεν ξέρω, Παντελή, αν φοράς hands-free ή αν μετακινείσαι.
Όχι, ούτε καν φορά, ούτε μετακινούμε.
Ναι. Να προσπαθήσουμε, ναι.
Ναι. Να πούμε ότι, όπως είπες και εσύ, Νίκο, η καταιγίδα βέβαια δεν έχει περάσει.
Πρέπει να διακόψουμε. Έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή του Παντελή Βαλασόπουλου. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια, στο μεταξύ, Ελισάβετ.
Εμείς να ακούσουμε τις διαβεβαιώσεις που έδωσε μέσω της εκπομπής της Κάτιας Μακρύ ο Αλέξης Πατέλης, ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, ότι δεν διατρέχει κίνδυνο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Η χώρα μας είναι σε διαφορετική πίστα. Δεν είμαστε ούτε στο 2019, πόσο μάλλον στο 2015. Και έχει γίνει πολλή δουλειά στον διάμεσο. Να σταχυολογήσω ότι πρώτον με τον Ηρακλή, το πρόγραμμα Ηρακλής, απομειώθηκαν τα κόκκινα δάνεια. Οι τράπεζές μας το 2019, είχαν περίπου το μισό του καρτοφυλάκιο κόκκινο.
44% είπε ο κ. Στέκουρας τώρα στη Βουλή.
Σωστά. Και έχει πέσει τώρα αυτό σε μονοψήφιο αριθμό. Και το πιο σημαντικό, κατά την άποψή μου, είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη είναι αυτή η οποία έχει οδηγήσει σε μια αύξηση των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες, περίπου 45 δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια.
Λοιπόν, φτάσαμε 33 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι. Real FM κεντρικό δελτίο. Μείνετε εδώ, σε 2 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Καταρχήν θα μας όχι νεότερο Θεοδός Πάνου, αν συνεχίζονται ή όχι τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. Οδομαχίες, χημικά, μολότοφ, πετροπόλεμος. Στον απόϊχο ενός ειρηνικού ογκώδου, ογκωδέστατου συλλαλητηρίου για την τραγωδία των Τεμπών. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το νέο γύρο πολιτικής σύγκρουσης. Τι είπε στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης για τη Λάρισα. Τι απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις φωτιές που άναψαν οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και
θα συνδεθούμε και με τον Θανάση Τσίτσα για να δούμε πώς έφτασαν οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας στο χειρότερο σημείο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και για ποιο λόγο οι Ρώσοι προειδοποιούν τους Αμερικανούς με πυρηνικό ολοκαύτωμα εάν επιτεθούν σε ρωσικό αεροσκάφο σε ουδέτερο έδαφος.
Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM 40 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα στα μικρόφωνα. Βλέπω συννεφιά, Ελισάβετ. Σε λίγο θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Έρχεται πάλι το τελευταίο κομμάτι του νέου κύματος κακοκαιρίας με ισχυρές καταιγίδες που θα μας χτυπήσουν εμάς νύχτα προς ξημέρωμα αύριο εδώ στην Αττική.
Μια αστάθεια, είναι το τέλος του χειμώνα. Όποιου χειμώνα περάσαμε.
Μέσα Μαρτίου είμαστε ακόμα.
Και στην αρχή της άνοιξης.
Χρειαζόμαστε. Λοιπόν, πριν πάμε στη νέα πολιτική σύγκρουση με τον Γιώργο Λικουρέτζο και τον Γιάννη Τσακίρη, να δούμε με τον Θεόδωση Πάνου τι γίνεται τώρα στο κέντρο της Αθήνας μετά τα επεισόδια τα εκτεταμένα στον απόϊχο του Ειρηνικού Συλλαλητηρίου για τα Τέμπη.
Όπως σας είπα και στην προηγούμενη σύνδεση και το τόλμησα, φαίνεται πως βαίναμε σε εκτόνωση, και αυτό γιατί επί τα προσυντονισμένες κινήσεις των αστυνομικών κατάφεραν να διασπάσουν στην Ομόνοια αυτή την ομάδα των αγνώστων που πραγματοποιούσε και έκανε επεισόδια και έχει προκαλέσει αρκετές φορές στην οδό Πανεπιστημίου, τόσο σε καταστήματα όσο και σε τράπεζες αλλά και στο γενικό λογιστήριο του κράτους, να τους διασπάσει σε μικρότερες ομάδες και έτσι να πάρουν τέλος τα επεισόδια. Μάλιστα σταδιακά αρχίζει να δίδεται το κέντρο της Αθήνας στην κυκλοφορία.
Θεοδόση, σε ευχαριστούμε, διακόπτουμε διότι έχουμε επεισόδια στη Θεσσαλονίκη.
Συμβαίνει τώρα.
Συνδεόμαστε με τη Δέσποινα Κρητικού από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, γιατί η Δέσποινα, το λέγαμε νωρίτερα, εκείνη η ομάδα που αποσπάστηκε στο τέλος της πορείας έχει προκαλέσει εντάσεις.
Ακριβώς στην οδό Φιλίππου και Ολύμπου, ανακατάληψη ενός κτηρίου που είχε απελευθερωθεί από τις δυνάμεις των ΜΑΤ προμηνών, το Νόβο Μουέντο. Ομάδα περίπου 70 με 80 άτομα επιχείρησαν να το ανακαταλάβουν. Οι αστυνομικοί τους εμπόδισαν. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επεισόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με μια ομάδα ούτε 100 ατόμων κουκουλοφόρων που τους κυνηγούν οι αστυνομικοί μέσα στενά. Κάνουν χρήση χειροβοβίδου πρώτων λάψης και οι διαδηλωτές πετούν πέτρες, όχι μολότοφ μέχρι στιγμής.
Πετροπόλεμος λοιπόν και ένταση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε και πάλι επικοινωνία. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, παρακολουθούμε τα γεγονότα λεπτό προς λεπτό και σας ενημερώνουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα. Γιώργος Λικουρέτζος, Γιάννης Τσακίρης, για το νέο γύρο σύγκρουσης με φόντο τα σημερινά συλλαλητήρια στην Αθήνα και δεκάδες πόλεις για να αποδοθεί δικαιοσύνη για την τραγωδία των Τεμπών. Να ξεκινήσουμε από εσένα, Γιώργο, και από τα όσα έγιναν στην Επιτροπή της Βουλής με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να λέει ότι υπάρχει τηλεδίκηση στη Λάρισα και δεν τη χρησιμοποίησε ο σταθμάρχης.
Καλό μεσημέρι και πάλι από τη Βουλή. Εχθές είδαμε τον κύριο Γεραπετρίτη να επαναφέρει και μάλιστα με στοιχεία τα οποία κατέθεσε στη Βουλή το επιχείρημα της κύριας, αν όχι αποκλειστικής ευθύνης του σταθμάρχη για το δυστύχημα των Τεμπών. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι είχε ανακτηθεί πλήρως το σύστημα της τηλεδιοίκησης ήδη από τον Νοέμβριο του 2022. Υποστήριξε ότι υπήρχαν πολλές δικλείδες ασφαλείας για να μην συμβεί το δυστύχημα και ότι ήταν προσωπική επιλογή του σταθμάρχη να μην τις χρησιμοποιήσει. Ειδικά για το σταθμό της Λάρισας, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι παρεδόθηκε το 2019 με διαλυμένη τηλεδιοίκηση γιατί είχε προηγηθεί η μεγάλη πυρκαγιά, ανακτήθηκε το σύστημα της τηλεδιοίκησης σε πλήρη λειτουργία στην Λάρισα από την 1η 11 του 2022, όμως παρόλα αυτά ο σταθμάρχης επέλεξε να μην το χρησιμοποιήσει. Ο κύριο Γεραπετρίτη.
Εδώ να μείνουμε σε αυτό, Γιώργο, επειδή είχαμε φιλοξενήσει και τον κύριο Τερεζάκη εδώ, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM και μας τα είχε εξηγήσει. Και ο κύριο Γεραπετρίτη, έχω μπροστά μου την ομιλία του, για να μην δημιουργείται μια συνολική εικόνα ότι υπάρχει τηλεδίκηση σε όλη τη γραμμή. Ο κύριο Γεραπετρίτη είπε αυτό που λέει ο κύριο Τερεζάκη και αυτό που λένε και οι σταθμάρχες, ότι από τον Νοέμβριο μετά τη φωτιά του 19. Έχει εγκαινιαστεί αυτό το τραπέζι που έχει μπροστά του ηλεκτρονικός πίνακας του σταθμάρχης μέσα στο σταθμαρχείο και μπορεί να βλέπει ηλεκτρονικά την πορεία των τρένων 3 χιλιόμετρα πριν τη Λάρισα και 5,5 χιλιόμετρα μετά. Άρα τι λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, αυτό που λένε και οι ειδικοί, ότι μπορούσε επί 10-12 λεπτά ο σταθμάρχης, ακόμα και αν είχε βάλει στην ανάποδη γραμμή, στη γραμμή καθόδου, το τρένο, να δει το λάθος του live, να το δει στον πίνακα τηλεδιοίκησης που έχει μπροστά του και να ειδοποιήσει τον μηχανοδηγό να σταματήσει. Ή να ειδοποιήσει το τρένο, γιατί δεν έβλεπε ούτε το σημείο της σύγκρουσης, ούτε τους νέους σπόρους. Μπορούσε να δει μέχρι 5,5 χιλιόμετρα. Άρα μπορούσε επί 12 λεπτά να δει το λάθος του. Αυτό λέει ο κύριος Γεραπετρίτης. Και επίσης να πατήσει δύο κουμπιά, που μας έλεγε προθέσει ο κύριος Αποστολέρης. Αυτό είναι αυτόματη χάραξη.
Και να κάνει
αυτόματη δύο κουμπιά.
Χάραξη.
Να κλειδώσει το τρένο στη σωστή γραμμή, να μην μπορεί να φύγει. Άρα να αποτραπεί η τραγωδία. Άρα τι λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι υπήρχαν δύο δικλείδες ασφαλείας.
Ακριβώς. Στο δεύτερο σημείο που λες, ο κ. Γεραπετρίτης επικαλείται στοιχεία του ΟΣΕ για να αποδείξει τον ισχυρισμό του και λέει πώς αποδεικνύεται ότι μπορούσε να το κάνει ο Σταθμάρχης, ότι όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια εκείνης της ημέρας είχαν γίνει με αυτόματη χάραξη. Επέλεξε προσωπική επιλογή του Σταθμάρχη να κάνει χειροκίνητη χάραξη για το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
Λοιπόν,
όσα είπε βέβαια και ο κύριος Γεραπετρίτης δεν σημαίνει ότι έχουν γίνει απόλυτος αποδεκτά.
Μια στιγμή να ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη και μετά θα έρθουμε στην αντίδραση.
Το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας λειτουργούσε απολύτως. Όλη εκείνη την ημέρα, όλες οι δρομολογήσεις της αμαξοστοιχειών έγιναν με αυτόματη χάραξη μέσω του κέντρου τηλεδιοίκησης. Αυτό το οποίο δυστυχώς συνέβη ήταν ότι ο συγκεκριμένος σταθμάρχης επέλεξε αντί να κάνει την αυτόματη χάραξη που προφανώς θα είχε προλάβει το κακό να κάνει χειροκίνητη δρομολόγηση. Και εκεί συνέβησαν μία σειρά, μία αλληλουχία από τραγικά γεγονότα τα οποία σορευτικά οδήγησαν στο να έχουμε το δυστύχημα. Για 5,5 χιλιόμετρα αφαιρουμένου του μικρού διαστήματος που έπεσε σε διαγώνιο, είχε τη δυνατότητα μπροστά στον πίνακα να δει την κίνηση της αμαξοστοιχείας. Η αυτόματη χάραξη, η οποία θα είχε γλιτώσει το κακό, ήταν υποχρέωση από τη στιγμή που υπήρχε τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Προφανώς ήταν μια προσωπική επιλογή. Όταν αναφερόμαστε ότι δεν υπήρχαν δικλείδες, εκεί θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Δικλείδες υπήρχαν. Είναι ανίκανος ο κύριος Πίρτζης που δεν ήρθε σήμερα στην Επιτροπή, κύριε Γιαννούλη? Ο κύριος Πίρτζης πού είναι σήμερα? Πού είναι ο κύριος Πίρτζης?
Απευθύνθηκε στον κύριο Γιαννούλη, τον αναπληρωτή, το μεάρχη μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γεραπετρίτης Γιώργο Λικουρέτζε, και του είπε γιατί δεν είναι στην Επιτροπή ο κύριος Πίρτζης, σωστά?
Ναι, αυτό ήθελα να πω προηγουμένως, ότι τα όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης προκάλεσαν μεγάλη αντίδραση και από την αντιπολίτευση. Πέραν των θεσινών και της αντίδρασης που ακούσατε από τον κύριο Γιαννούλη, υπάρχει πριν από λίγη ώρα δήλωση του κύριου Νίκου Παπά, του τομεάρχη υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι ο κύριος Γεραπετρίτης ψεύδεται και επικαλείται έγγραφα του ΟΣΕ, σύμφωνα με τα οποία δεν ήταν πλήρως λειτουργική η τηλεδιοίκηση στο σταθμό της Λάρισας.
Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Ο Γιώργος Λικουρέτζος από τη Βουλή. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Περιστήλιο ο Νίκος Παπάς σε συνέχεια τη θεσινή του αντίδραση στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής και αμέσως μετά το ρεπορτάζ από τον Γιάννη Τσακίρη.
Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ψέματα σε σχέση με το ότι η τηλεδιοίκηση ήταν πλήρως λειτουργική στην Λάρισα. Τον διαψεύδουν έγγραφα του ΟΣΕ που μιλούν για χειρισμό κουμπιών, για κόκκινα φανάρια και για τη χρήση μανιβέλας. Όσα ψέματα και αν αραδιάσουν, δεν πείθουν ούτε για τη θεωρία ότι εδώ έχουμε κυρίως ένα ανθρώπινο λάθος, ούτε βέβαια για τον ισχυρισμό ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήξερε.
Και πριν πάμε στο Γιάννη Τσακίρη, στον ΣΥΡΙΖΑ, να προσθέσω, Ελισάβετ, ότι υπάρχει και από το κυβερνητικό πρόσωπο που είναι από λίγο νέα απάντηση, διότι είπε ο κ. Γεραπετρίτης ότι, μάλλον επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είχαμε παραδώσει το 70 και πλέον 100% της τηλεδιοίκησης. Η κυβέρνηση λέει το 1 τρίτο είχατε παραδώσει. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Έχει παραληφθεί το Νοέμβριο του 2022 και έκτοτε έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η τηλεδιοίκηση στο συγκεκριμένο σημείο, στο σταθμό δηλαδή της Λάρισας. Οπότε ήταν υποχρέωση των σταθμαρχών να χαρώσουν αυτόματη πορεία πάνω στον πίνακα, απατώντας στους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ ότι είχε παραδοθεί ένα ποσοστό της τάξης του 70% του έργου. Εξήγησε ότι παραδίδω ένα έργο σημαίνει παραδίδω σε χρήση και όχι ότι έχει γίνει πρόβλεψη για να εκταμιευθούν ποσά. Επομένως, είναι παντελώς ανυπόστατος ο ισχυρισμός ότι είχε παραδοθεί το 70% του έργου. Η πραγματικότητα είναι ότι το 2016 είχε παραδοθεί λιγότερο από το 33% του συνολικού έργου, αλλά και από αυτό που παραδόθηκε, το 15% ξανάγινε πάλι από την αρχή, γιατί είχε σοβαρά προβλήματα το 2021. Σήμερα, τυπικά έχει παραδοθεί και λειτουργεί το 70% του έργου.
Πάμε τώρα στον Γιάννη Τσακίρη για να δούμε τις αντιδράσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, Γιάννη, ακούσαμε και τον Νίκο Παπά που είπε ότι μόνο δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, όλα γίνονταν με τη μανιβέλα, είπε.
Ναι, έχει δώσει ο Νίκος Παπάς δύο έγγραφα, Ελισάβετ. Το πρώτο είναι από τις 3.11 του 2022 και το δεύτερο στις 23.12, σχεδόν ένα μήνα μετά το Δεκέμβριο, όπου είναι από τον ΟΣΕ με την ένδειξη κατεπήγων για την κυκλοφορία και τον προγραμματισμό της υποστήριξης της κυκλοφορίας, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο σχηματισμός διαδρόμων εξόδου από τη Λάρισα προς τη Θεσσαλονίκη είναι δυνατός με χρήση κομβίων αφετηρίας στόχου, δηλαδή κουμπιών. Mm-hmm. Αναφέρει ότι τα φωτοσύματα εξόδου θα παραμένουν κλειστά, και μιλά, όπως είπες και εσύ, για μανιβέλες. Μάλιστα δίνει ιδιαίτερες οδηγίες ότι η μανιβέλα παραμένει πάνω στον κινητήρα για όσο διάστημα έχει εκκορυφθεί η μετάθεση της αλλαγής στον κλειδούκο, μέχρι να διέλθουν ολόκληρη αμαξοστοιχεία ή ο ελιγμός. Με αυτά τα έγγραφα προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να διαψεύσει τα όσα είπε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αλλά και τα όσα υποστήριξε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Οικονόμου. Στο ίδιο μήκος κλίματος με τον Νίκο Παπά που μίλησε για ψέματα της κυβέρνησης, κινήθηκε και η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα, η Κόπη Τσαμπανίδου, λέγοντας πως έχουμε μια σειρά από μαρτυρίες και γονείς.
Θα την ακούσουμε αμέσως τώρα και την κυρία Τσαπανίδου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Όντως, η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επικαλέστηκε έγγραφα του ΟΣΕ για να πει ότι η τηλεδιοίκηση είχε πάψει να λειτουργεί από το 19. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
Έχουμε μία ανακοίνωση από τον ΟΣΕ, επαναλαμβάνω, που ξεκάθαρα λέει από το 19 και μετά δεν λειτουργούσε το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας. Η ημερομηνία από τον ΟΣΕ είναι 6 Μαρτίου. Λέει τον Ιούλιο του 2015, μετά την πυρκαγιά στην περιοχή του Λιτοχώρου, υποβαθμίστηκε σημαντικά η τηλεδιοίκηση της Λάρισας, δίνοντας τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη διαδρομή από την είσοδο της Λάρισας έως την είσοδο των νέων πόρων. Μετά τη φωτιά του Ιουλίου του 19 στην περιοχή Ζάχαρης Λάρισας, καταστράφηκαν τα καλώδια και ο εξοπλισμός και η τηλεδιοίκηση Λάρισας βγήκε ολοκληρωτικά εκτός λειτουργίας. Έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα πια το έργο της προανάκρισης και ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην επιχειρείται μία ακόμη απόπειρα συγκάλυψης, να μην γίνεται μία προσπάθεια συγκάλυψης. Παραδίδουμε λοιπόν ένα έργο που είναι ολοκληρωμένο σε ένα ποσοστό 72,4% όταν αναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία και μία σύμβαση η οποία ήταν ξεκάθαρη, χωρίς να υπάρχει κανένα νομικό κόλλημα, για να μπορέσει να γίνει και η συμπληρωματική που χρειαζόταν και να ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν αυτό για κάποιους λόγους δεν το έκανε.
Τώρα, σύγκρουση και για την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στην προχθεσινή του συνέντευξη στο Μέγκα, ότι αν ήταν στη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, θα είχε παραιτηθεί. Ακούμε την επιμαχή δήλωση Τσίπρα και την απάντηση που έδωσε πριν από λίγο στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.
Εγώ δεν είναι θέμα αν έχω εμπιστοσύνη ή δεν έχω εμπιστοσύνη, αλλά η κοινωνία έχει εμπιστοσύνη. Ο ιός Ντογιάκου ήταν μετακλητός υπάλληλος Κώστα Καραμαλή, υπουργού που έχει τη βασική ευθύνη.
Και μόνο που το λέτε αυτό, βάζετε ερώτημα.
Ναι, βάζω ερώτημα. Υπονοώ λοιπόν ότι εγώ στη θέση του θα είχα παραιτηθεί.
Ποια είναι τη θέση
του, κύριο
Ντογιάκου. Εάν ο γιος μου ήταν μετακλητός υπάλληλος του υπουργού που σήμερα βρίσκεται στην κρίση όλης της ελληνικής κοινωνίας και αύριο στην κρίση της δικαιοσύνης.
Άρα δεν έχετε εμπιστοσύνη.
Συμφερόντων δεν το
καταλαβαίνετε. Και στον τρόπο που
τι
παράλογο θα διερευνηθεί.
Σε ποια χώρα δεν θα έχει παραιτηθεί. Δεν θα έχει παραιτηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν θα έχει παραιτηθεί στην Ευρώπη του Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου.
Ούτε στην προχθεσινή του συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας ξέφυγε από την πεπατημένη του. Για άλλη μια φορά καταφέρθηκε εναντίον του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Ντογιάκου. Επανέλαβε δηλαδή ουσιαστικά ότι εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη μόνο όταν οι αποφάσεις της είναι σύμφωνες με τις προτιμήσεις και τις πολιτικές του επιδιώξεις. Και αυτό κάνει συστηματικά ο κύριος Τσίπρας, αυτό κάνει συστηματικά ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις μεγάλες υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη. Η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι à la carte. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και οφείλουμε όλοι να την εμπιστευόμαστε, να περιφρουρούμε τη λειτουργία της, να την τιμούμε.
Από την Hellenic Train ανακοινώθηκαν οι προκαταβολές αποζημίωσης για τις οικογένειες των θυμάτων. Είναι 42.000 ευρώ στις οικογένειες κάθε νεκρού, 10.000 ευρώ ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα των τραυματισμών για όσους τραυματίστηκαν και εξακολουθούν να νοσηλεύονται, 5.000 ευρώ για όσους δεν νοσηλεύονται πλέον και 300 ευρώ για τις αποσκευές. Πάντως ήταν οργισμένη η αντίδραση του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα του αδικοχαμένου Δημήτρη, ο οποίος μίλησε στον Α και είπε: «Δεν θέλω τα λεφτά».
26 ετών ο γιος του.
Τα παιδιά μας θέλουμε πίσω, τα λεφτά τους δεν τα θέλουμε. Σε 14 μέρες πόσο κοστολογείται μια ζωή, είναι δυνατόν, έτσι θα ξεπληθούν, νομίζουνε. Δεν τα θέλω τα λεφτά τους με τίποτα.
Μπράβο.
Συγγνώμη από δολοφόνους, εγώ δεν δέχομαι. Ήταν μαζική δολοφονία. Έπρεπε σε σοβαρή χώρα, μα ήμασταν, ήδη θα είχαν περάσει χειροπέδες σε όλους. Εξασφαλίσανε, λέει, την ασφάλεια. Ακούν τα παιδιά, ακούν οι γονείς και στείλαν τα παιδιά τους με το τρένο. Και τι κάνανε, τα σκοτώσαν όλα. Όχι, τα σκοτώσανε. Μου έρχεται η εικόνα πώς καήκαν ζωντανά αυτά τα παιδιά και τρελαίνουμε. Δεν το αντέχω.
Τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πανελλαία συγκίνηση που έχει προκαλέσει ο θάνατος του θρύλου του ελληνικού ποδοσφαίρου, του Μίμη Παπαϊωάννου, σε ηλικία 81 ετών. Είναι μαζί μας ο διευθυντής της αθλητικής διεύθυνσης του Real FM, ο Παύλος Παπαδημητρίου. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Και είναι και ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Παύλο, τον είχαμε ζήσει στο Μήμο Παπαϊωάννου, η δική μας γενιά, γιατί οι νεότεροι δεν τον πρόλαβαν. Στα τέλη του στο γήπεδο.
Εμείς τον είχαμε ζήσει και μαζί πολλές βραδιές στο Μέγκα.
Βέβαια, βέβαια. Πέραν το ότι ήταν ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Υπέροχος, υπέροχος.
Και ήταν ένας άνθρωπος που ό,τι αγαπούσε το έκανε με πολύ πάθος. Είτε ήταν η μπάλα, είτε ήταν η μουσική, είτε ήταν η λατρεία του για την κυρία Μέρη, τη σύζυγό του, την οποία να συλληπιθούμε κιόλας.
Θέλω να ξεκινήσουμε ανάποδα, ναι. Γιατί εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, εγώ ομολογώ ότι έχουμε παίξει πολλές φορές μαζί τον ύμνο της ΑΕΚ, αλλά δεν ήξερα ότι τραγουδάει Παπαϊωάννου με τον Καζατζίδη. Και δεν ήξερα την ιστορία. Δηλαδή, δεν θυμόμουν ότι ο Μίμης το 65 στα 22 του είχε δεχθεί αυτή την προσφορά μαμούθ από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και όταν η Τούπι ΑΕΚ δεν φεύγει, 4-5 εκατομμύρια για την εποχή, δραχμές, ξεκίνησε τουρνέ με τον Καζατζίδη στη Γερμανία.
Απογοητεύτηκε και τότε, ναι. Και.
Ήταν πιστοί οι φίλοι με τον Καζατζίδη, ο Καζατζίδη ΑΕΚΤΖΙΣ.
Για να ακούμε λίγο, όσο τα λες εσύ, να ακούμε λίγο, ναι. Αυτό το σουτάρα που έχει σπάσει τα δοκάρια. Είναι Στέλιος Καζατζίδης, Μίμης του Παϊωάννου. Για να ακούμε, ναι. Λίγο.
Ο Καζατζίδη ΑΕΚΤΖΙΣ, λοιπόν. Ο Μίμης, όταν ένιωσε τον κόσμο να φεύγει κάτω από τα πόδια του, όταν του είπε η ΑΕΚ ότι δεν θα πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, και του πρότεινε ο Καζατζίδης, πάμε με τον Νικολόπουλο, του λέει, στη Γερμανία για μια τουρνέ, έλα μαζί μας.
Άφησε το ποδόσφαιρο και πήγε το τραγούδι.
Ναι, ήταν καλός τραγουδιστής ο Μίμης Παπαϊωάννου. Τον θυμάμαι σαν τώρα να τραγουδάει και στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου και να χορεύει ζεμπέτικο Αντώνης Αντωνιάδης. Εκεί γράφτηκε ο ύμνος της ΑΕΚ, σύμφωνα με τα επίσημα τευτέρια της εποχής. Η μουσική ανήκει στον Στέλιο Καζατζίδη με ενορχιστρωτή τον Χρήστο Νικολόπουλο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Χρήστος Νικολόπουλος έχει γράψει τη μουσική.
Έτσι.
Και αφού γράφτηκε η μουσική, φώναξαν τον στιχουργό, τον Χρήστο Κολοκοτρώνη, όλοι μαζί, και έβαλε πάνω τα λόγια. Και μάλιστα να πούμε ότι 31 χρόνια μετά, Νίκο, τον ξαναεκτέλεσε ακριβώς, δόξα τω Θεώ, αυτό έλεγε και ο Νικολόπουλος λίγο πριν χτυπηθεί ο Μίμης από την ασθένεια, τον εκτέλεσαν ξανά. Και πολύ πιο εξελιγμένα και ως προς τον ήχο και ως προς τα ακούσματά του.
Για μια στιγμή, γιατί είχε βγει ο Δημήτρης Σταυρακάκης, τον Χρήστο Νικολόπουλο να φυγείτε την ιστορία, Δημήτρη.
Ναι, να τον ακούσουμε τι ακριβώς λέει για την ιστορία, πώς έφυγαν για τη Γερμανία και μετά πώς δημιουργήθηκε ο ύμνος της ΑΕΚ.
Το 1965 συνέβη αυτό. Εγώ τον σύστησα στο Στέλιο τον Καζατζίδη και εκείνο τον καιρό που περνούσε αυτά τα προβλήματα με την ΑΕΚ που δεν τον άφησε να πάει στη Ρεάλ, τέλος πάντων. Του λέει ο Καζατζίδης, δεν έρχεσαι τώρα που πάμε στη Γερμανία να λες μερικά τραγούδια, μια που τραγουδάς λίγο. Και έτσι λοιπόν ήρθε μαζί μας στη Γερμανία που γινόταν χαμός. Εγώ τότε έπαιζα μπουζούκι, ήμουνα μαζί στο συγκρότημα. Στη συνέχεια γυρίσαμε στην Αθήνα και γεννήθηκε η ιδέα λοιπόν να του γράψω, μου είπε ο Καζατζίδης, δεν του γράφεις ένα τραγούδι για την ΑΕΚ. Και έτσι λοιπόν κάθισα και έγραψα πρώτα μια μελωδία και μετά φωνάξαμε ένα στιχουργό, τον Χρήστο Κολοκοτρώνη, και έγραψε το στίχο.
Φοβερή ιστορία, στη μνήμη του Μίμη Παπαϊωάννου, Παύλο.
Πραγματικά. Με την άδειά σου, Νίκο, να πω ότι το Σάββατο μεθαύριο από τις 7 μέχρι τις 10 ο Real FM θα αποχαιρετήσει τον Μίμη Παπαϊωάννου. Όλη μας η εκπομπή, η τρίωρη, θα είναι αφιερωμένη σε εκείνον. Θα ακούσουμε αποσπάσματα από τις δικές του συνεντεύξεις και θα μιλήσουν άνθρωποι που τον γνώριζαν, όπως ο Γιώργος Ολιάνης, που είχαν πολύ δυνατή φιλία, ο καλλιτέχνης, ο γνωστός στιχουργός και συνθέτης, ο Παντελής Θαλασσινός, ο πολύ έγκυρος αθλητικός συντάκτης, ο Φέδων Κωνσταντουδάκης, και πολλοί πολλοί άλλοι, και δεν θα μπορούσε άλλος δημοσιογράφος να συντονίσει την εκπομπή αυτή από το Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο.
Βέβαια.
Να πούμε ότι έφυγε την ημέρα που είχε γενέθλια, τα 23η γενέθλια του Κώστας Νεστορίδης. Οι δύο του συγγήθηκαν τσάκ στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 60, όταν ο νεαρός τότε Παπαϊωάννου και ο έμπειρος Νεστορίδης σφράγισαν με την κλάση τους τα γκολ και τις μεγάλες επιτυχίες. Ναι.
Στην πρώτη προπόνηση που πήγε ο Παπαϊωάννου, κλώτσισε τον Εστορίδη που ήταν ο Superstar.
Τι θυμάσαι.
Και έλεγε ο ίδιος ο Μίμης ότι πήγα στα αποδυτήρια να μαζέψω τα πράγματά μου να φύγω μετά από αυτό που έκανα.
Και πήγε ο Εστορίδης και του λέει.
Πήγε ο Εστορίδης και του λέει, έλα, μη σε νοιάζει, στην μπάλα γίνονται αυτά, και έτσι γεννήθηκε ο μύθος.
Παύλο, να θυμίσουμε ότι δεν είχε αποβληθεί ποτέ στα 17 χρόνια καριέρας που είχε.
Πολύ σωστά. Πολύ
παρά το γεγονός ότι τον παίζαν σκληρά, αντιαθλητικά, ποτέ δεν ήταν ένα gentleman των γηπέδων. Η σωρός του θα εκτεθεί αύριο στο λαϊκό προσκύνημα από τις 9 το πρωί. στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας απέναντι από την ΟΠΑΠ Αρένα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στις 2 θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία, ενώ στις 4.30 ταφή στον κημητήριο του Μαρκοπούλου.
Πάμε από Δημητρίου, σε ευχαριστούμε και εσά, Δημητρή Σαβρακάκη. Θα ξαναπούμε αιώνια του μνήμη. Θα ξαναπούμε και στη συνέχεια αυτά για το μνήμη Παπαϊωάννου το Μεγάλο που έφυγε από τη ζωή. Είμαστε ακριβώς τρεις. Πάμε τίτλους. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο στο μεγάλο θέμα του παγκόσμιου συναγερμού μετά την, το χτύπημα της οικονομικής κρίσης και στην Credit Suisse, τον ελβετικό κολοσσό, όχο της, των δύο αμερικανικών τραπεζών. Θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Ναπολέοντα Μαραβέ για να δούμε αν κινδυνεύουμε και πόσο κινδυνεύουμε, διότι οι περισσότεροι αναλυτές όλο τον κόσμο λένε ότι είμαστε στην αρχή μιας νέας οικονομικής κρίσης. Ας ελπίσουμε όχι.
Και η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας εξηγήσει πότε θα λάβουν περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι αυτό το έκτακτο επίδομα 200 έως 300 ευρώ και ποιοι θα υποφεληθούν από την αναβίωση των 72 και 120 δόσεων.
Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα στα μικρόφωνα και έχουμε πάλι επεισόδια.
Συμβαίνει τώρα.
Σύνδεση και πάλι με το Θεοδόση Πάνου, γιατί φαίνεται ότι έχουμε επεισόδιο στα προπήλαια αυτή την φορά, Θεοδόση.
Ακριβώς, και ενώ όλοι πιστεύαμε ότι έχουν τελειώσει τα επεισόδια, εμφανίστηκε από το πουθενά, ίσως όχι από το πουθενά, γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι η Βρετανία στα προπήλαια τελεί υποκατάληψη αυτές τις ημέρες. Εμφανίστηκαν λοιπόν και έκλεισαν το οδόστρωμα, ενώ η κυκλοφορία στην οδό Πανεπιστημίου είχε ήδη δοθεί.
Είχε δοθεί στην κυκλοφορία,
Στην κυκλοφορία ακριβώς αμέσως επενέβη μια δημιουργία των ΜΑΤ και προσπάθησε να τους περιορίσει στο πεζοδρόμιο ώστε να συνεχίσει κανονικά η κυκλοφορία. Εκεί και επίθεση η δημιουργία των ΜΑΤ, υπήρχε κίνδυνος να προκληθούν ζημιές αλλά ίσως και τραυματισμοί σε πολίτες, με αποτέλεσμα η δημιουργία ουσιαστικά να οπισθοχωρήσει λειτουργώντας πάντα με ψυχραιμία, να κοπήσει η κυκλοφορία των οχημάτων. Αυτή την ώρα παραμένουν τα άτομα στο σημείο, άλλωστε έχουν και υλικά πέτρες εκεί γιατί είναι εργοτάξιο και επιτηρούνται από ικανή απόσταση από την δημιουργία των ΜΑΤ.
Ας ελπίσουμε να μην έχουμε συνέχεια. Θεοδόση Πάνου, ευχαριστούμε.
Βέβαια.
Ηνωμένες Πολιτείες, Θανάση Τσίτσας, για να δούμε όλα τα νεότερα για αυτό το σχεδόν θερμό επεισόδιο, Θανάση. Καλό απόγευμα από την Αθήνα. Πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, σε ουδέτερο αέριο χώρο, όταν ένα ρωσικό μαχητικό Σουκόι 27 επιτέθηκε σε αμερικανικό ντρόουν. Φαίνονται όλα σε βίντεο που έδωσαν οι Αμερικανοί σήμερα στη δημοσιότητα. Το ρίχνει ουσιαστικά μια καταιγίδα καυσίμων στην αρχή, μετά το ακουμπάει, πέφτει το ντρόουν.
Ναι, η Ρωσία ισχυρίζεται ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε από τα ανοιχτά της Κρυμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014 στη ζώνη αεροπορικού αποκλεισμού που έχει κηρύξει η ίδια μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, είπε ότι σε αυτό το στάδιο δεν μπορώ να μιλήσω για κίνητρο ή πρόθεση, αλλά αυτό που μπορώ να πω απολύτως ξεκάθαρα είναι ότι πρόκειται για μια απερίσκεπτη και επικίνδυνη ενέργεια. Πριν από λίγο το Αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από το θερμό επεισόδιο που έγινε την περασμένη Τρίτη. Ένα επεισόδιο το οποίο, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, διήρκησε 30 με 40 λεπτά. Αυτή η εναέρια συνάντηση ενός πολεμικού αεροσκάφους της Ρωσίας και του μη επανδρωμένου αεροσκάφους των ΗΠΑ. Το βίντεο δείχνει την κάμερα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους να είναι στραμμένη προς τα πίσω, προς την ουρά και τον έλικα του αεροσκάφους, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος να περιστρέφεται. Στη συνέχεια πλησιάζει ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος και ρίχνει κάψιμα καθώς αναχαιτίζει το αμερικανικό ντρόν. Το βίντεο από το αμερικανικό αεροσκάφος δεν αποτυπώνεται τη σύγκρουση. Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι έχει υπάρξει σύγκρουση. Αυτή την ώρα, όπως λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι από το Πεντάγωνο, οι Ρώσοι προσπαθούν στη Μαύρη Θάλασσα να εντοπίσουν και να ανασύρουν τα συντρίμια από το μη επανδρομένο.
Το θέμα είναι, Θανάση, ότι οι Ρώσοι δεν περιορίζονται μόνο στο να λένε ότι είναι προβοκάτσια και αμφισβητούν το περιστατικό, αλλά είχαμε σήμερα και τον Ρώσο πρεσβευτή στις ΗΠΑ, τον Ανατόλη Αντόνοφ, που είπε ότι αν μας χτυπήσουν, επειδή έγιναν αντίστοιχες δηλώσεις αεροπλάνο σε ουδέτερο αέριο χώρο, θα μιλάμε για ανοιχτή κήρυξη πολέμου, για πυρηνικό ολοκαύτωμα και εικόνες αποκάλυψης. Τέτοια γλώσσα δεν έχουμε ακούσει να ξαναχρησιμοποιούν οι Ρώσοι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Ναι, θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο είναι μια προβοκάτσια από μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών και έκανε ο πρέσβης της Ρωσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες τέτοιες σκληρές δηλώσεις, λέγοντας μάλιστα ότι προκαλούν την πρώτη πυρηνική δύναμη στον κόσμο.
Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Θανάση Τσίτσα, να σε ευχαριστήσουμε για τη ζωντανή ενημέρωση από τη Νέα Υόρκη.
Πάμε και πάλι στη Σύση Σταυροπιεράκου για το πολυνομό σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε Σύση στη Βουλή. Να ξεκινήσουμε από το έκτακτο επίδομα που θα λάβουν πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι.
Ναι, Ελισάβετ, μέχρι το τέλος Μαρτίου αναμένεται να δοθεί το έκτακτο επίδομα, οικονομική ενίσχυση από 200 έως 300 ευρώ σε συνταξιούχους που λόγω της προσωπικής διαφοράς δεν έλαβαν καθόλου ή ωφελήθηκαν λίγο από την αύξηση του 7,75%. Δικαιούχοι, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, είναι 1.112.000 συνταξιούχοι και η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχεση στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων. Πούμε ότι στο ίδιο νομοσχέδιο που προβλέπει πληθώρα ρυθμίσεων έχουμε τις νέες δύο ρυθμίσεις για την αναβίωση των 72 και 120 δόσεων αλλά και τη νέα ρύθμιση του οφειλών προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία από 36 έως 72 δόσεις. Θα ενεργοποιηθούν και οι δύο ρυθμίσεις από τον Απρίλιο. Η νέα έκτακτη ρύθμιση των 36-72 δόσεων αφορά όσους την 1η Νοεμβρίου 2021 δεν είχαν ληξει πρόθεσμες για ρύθμιση οφειλές. Το ελάχιστο ποσό της δόσης ανέκτησε σε 30 ευρώ, είναι έντοκες οι δόσεις. Για όσους επιλέξουν τις 36 το επιτόκιο ανέχεται σε 4,37 ενώ σε 72 δόσεις το επιτόκιο ανέχεται σε 5,87%. Επίσης να πούμε
και
ότι
να κλείσουμε
από τις αρχές Απριλίου ενεργοποιείται και η πλατφόρμα για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο θέμα του παγκόσμιου συναγερμού και της νευρικότητας που επικρατεί στις διεθνείς χρηματαγορές μετά το χθεσινό κράχ και τον ντόμινο πανικού που προκάλεσε η κατάρρευση της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Ελβετίας, από τις κορυφές της Ευρώπης, της Credit Suisse, με τις απώλειες θες να φτάνουν το 40% στη μετοχή της πριν ανασταλεί. Σήμερα έχουμε διαφορετική εικόνα μετά την ένεση 50 δισεκατομμυρίων που έδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας στην Credit Suisse. Ωστόσο, το ερώτημα είναι εάν κινδυνεύουμε με νέα κρίση τύπου Lehman Brothers. Είναι μαζί μας ο καθηγητής πολιτικής οικονομίας, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Κεφαλονιά. Κύριε καθηγητά, καλό απόγευμα από το Real FM.
Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
Καλό απόγευμα.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω εάν συμφωνείτε με εκείνους που λένε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί και να σταματήσει εδώ αυτή η κρίση, ή εάν συμφωνείτε με πολλούς αναλυτές σε όλο τον κόσμο που λένε ότι είμαστε στην αρχή μιας νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης τύπου Lehman Brothers. Εγώ έχω συγκρατήσει απλώς τη φράση του Νουλιέρ Ρουμπινί, το έλεγα και νωρίτερα του κορυφαίου οικονομολόγου, ο οποίος μιλάει για Lehman Moment στην Ευρώπη, δηλαδή στιγμή Lehman, και λέει ότι η Credit Suisse είναι πολύ μεγάλη για να καταρρεύσει και πολύ μεγάλη για να σωθεί.
Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορεί κανένας να πει ότι είναι αρχή μιας καταστροφής. Νομίζω ότι είναι ο Ρουμπινί είναι υπερβολικός, εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που είναι υπερβολικός. Αλλά πρέπει να πούμε ότι παρακολουθούμε όλη την υπόθεση αυτή με πολύ έτσι, με σχετική ανησυχία, δεν υπάρχει αμφιβολία, διότι ξέρετε όλο το σύστημα το χρηματοπιστωτικό πέρα από το να είναι απόλυτα ασφαλές ή οτιδήποτε άλλο εξαρτάται πάρα πολύ από την εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη είναι συνέστημα και το συνέστημα ξέρετε αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλω να πω δηλαδή
σωστά όμως κύριε καθηγητά δεν υπάρχει ένα γεγονός. Υπήρξε η Silicon Valley Bank, 175 δισεκατομμύρια δολάρια καταθέσεις, μετά η Signature Bank γύρω στα 100, τώρα έρχεται η Credit Suisse που είναι ένας κολοσσός από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο.
Σας λέω ότι όταν αρχίζει να κλονίζεται η εμπιστοσύνη, έστω και αν οι τράπεζες οι ευρωπαϊκές είναι πάρα πολύ καλά θωρακισμένες, και η Αμερικανική Ρυθμιστική Αρχή και η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή έχουν πάρει το μάθημά τους από τη μεγάλη οικονομική κρίση. Απλώς θέλω να πω ότι όταν αρχίζει να κλονίζεται η εμπιστοσύνη, κανένας δεν μπορεί να ξέρει πού θα καταλήξει. Αυτό θέλω να σας πω. Βεβαίως είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι για άλλους λόγους προέκυψαν αυτά τα φαινόμενα, πολύ διαφορετικούς από τότε, από την εποχή του 2008-2009. Παραδείγματος χάρη τότε υπήρχε ένα πρόβλημα ρευστότητας. Αυτή τη στιγμή στις παγκόσμιες αγορές δεν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας. Υπάρχει ένα πρόβλημα ανόδου των επιτοκίων. Και η άνοδο των επιτοκίων, όπως ξέρετε πολύ καλά, μειώνει τις τιμές των ομολόγων. Αυτές όλες οι τράπεζες που κατέρευσαν, όταν για διάφορους λόγους, εντελώς διαφορετικούς σε κάθε περίπτωση, αντλήθηκαν καταθέσεις, έγιναν δηλαδή αρκετά κεφάλαια που οι καταθέτες θεώρησαν για δικούς τους λόγους ότι έπρεπε να τα αποσύρουν. Σε πρώτη φάση, λέω, δεν λέω τη δεύτερη. Τότε προσπάθησαν αυτές οι τράπεζες να αποκαταστήσουν τη ρευστότητά τους με τα ομόλογα που διέθεταν. Τα ομόλογα που διέθεταν είναι σε πολύ χαμηλή τιμή. Δεν ήθελα να δανειστούν, διότι, όπως ξέρετε, τα επιτόκια δανεισμού είναι πάρα πολύ ψηλά και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Είναι πολύ διαφορετικά τα αίτια, έτσι, από τα αίτια που υπήρχαν την εποχή του 2008. Το ξαναλέω, διότι τότε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τότε υπήρχε θέμα ρευστότητας. Δηλαδή οι τράπεζες οι Αμερικανικές δεν μπορούσαν να αντλήσουν τα χρήματα που είχαν δανείσει από την κτηματική, τέλος πάντων, αγορά, διότι τα είχαν πέσει τιμές κλπ. Είναι πολύ διαφορετικό.
Ωστόσο, το βασικό ερώτημα, κύριε καθηγητά, παραμένει διαφορετική. Σωστά, διαφορετική αιτία. Τώρα, ναι, το συζητούσαμε και προχθές με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Πετράκη, που μας έλεγε, ναι, ακριβώς το ίδιο. Το ερώτημα είναι, η άνοδος των επιτοκίων δημιουργεί αυτές τις αναταράξεις. Η άνοδος των επιτοκίων χτυπά όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στον κόσμο, χτυπά και τους δανειολήπτες. Αυτό, ξέρετε, μπορεί να είναι ένα άλλο ντόμινο, διότι εάν αποφασιστεί, τώρα θα το ξέρουμε, σε 5 λεπτά θα γίνει η ανακοίνωση, εάν θα αυξηθεί ξανά για 5η φορά το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας κατά 50 μονάδες βάσης, θα είναι η 5η φορά, έχουν προαναγγείλει άλλες 3. Είχαμε διαφωνίες χθες αν πρέπει να αυξηθεί μέσα σε αυτό το κλίμα το επιτόκιο. Το θέμα είναι ότι αν αυξηθεί, θα έχουμε νοικοκυριά στην Ελλάδα που θα πληρώνουν σχεδόν διπλή δόση. Άρα αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να πληρώσουν τη δόση τους. Άρα αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα έχουμε νέο κύμα κόκκινων δανείων. Ξέρετε, όταν ξεκινήσει τον ντόμινο, κανείς δεν ξέρει που θα σταματήσει. Όλο αυτό γίνεται για να σταματήσει ο πληθωρισμός. Μπορεί να σώσουμε τον πληθωρισμό, αλλά να πάμε από άλλο ντόμινο.
Τραπεζικό. Να σας πω πάντως, αν ήμουν κεντρικός τραπεζίτης, αυτή τη στιγμή δεν θα ανέβαζα τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάση. Σε καμία περίπτωση, διότι είμαστε σε μια φάση, οξία φάση. Και πρέπει τα πράγματα να καταλαγιάσουν σε μεγάλο βαθμό και να δούμε τι θα γίνει με τον πληθωρισμό.
Και έχουν προαναγγείλει και άλλες αυξήσεις, κύριε Μαραβέγια. Δεν είναι η μοναδική που περιμένουμε σήμερα.
Ακριβώς γι' αυτό πρέπει ο ρυθμός των αυξήσεων, κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δικιά μου προφανώς, και πολλών άλλων παρατηρητών και τραπεζιτών ακόμα, ο ρυθμός αύξησης των επιτοκίων σιγά σιγά να χαλαρώσει.
Λοιπόν, τώρα ήρθε ο τίτλος από το Reuters. Μισό λεπτό, ήρθε ο τίτλος από το Reuters, 0,50. Προχώρησαν, ναι. Προχώρησαν χθες. Έλεγα νωρίτερα στο δελτίο ότι είχα επαφή με συνεχή επικοινωνία με κορυφαία πηγή στη διάρκεια του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, που μου έλεγε στην αρχή ότι τα γεράκια επιμένουν 50 μονάδες βάσης. Αργά το βράδυ, μετά από διαφωνίες, δεν είναι 50. Μου λέει, ανάλογα με το πώς θα ανοίξουν οι αγορές, ή καθόλου, ή 25 ή 50 μονάδες. Είδα ότι ανοίγουν οι αγορές με άνοδο, κατάλαβα ότι πάμε σε 50 μονάδες. Άρα επικράτησαν οι σκληροί πάλι.
Επικράτησαν οι σκληροί, να σας πω, είναι πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι και ένα ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανησυχία για να δημιουργηθούν πολύ μεγάλα προβλήματα. Ξέρετε, όταν άνοιξαν οι αγορές, τι είδαν αυτοί που παρακολουθούν πάρα πολύ στενά? Ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Πράγμα το οποίο είχε συμβεί τότε, το 2008-2009. Και αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο, ξέρετε ότι η προσπάθεια της άσευσης του πληθωρισμού δεν έρχεται μόνο από την άνοδο των επιτοκίων. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο έχει επισημανθεί από οικονομολόγους. Αν ο πληθωρισμός είναι πληθωρισμός κόστους, που αν πωλήσεις είναι πληθωρισμός κόστους και όχι πληθωρισμός ζήτησης, δηλαδή το να φέρνεις ύφεση στην οικονομία, δεν οδηγεί. Αυτό θέλω να πω. Πρέπει δηλαδή όμως, προσέξτε τώρα εδώ, βλέπουμε όμως ότι οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των καυσίμων γενικά, που προκάλεσαν όλη αυτή την αναταραχή και τα αυξήθηκαν τα τρόφιμα, τις τιμές τροφίμων κτλ. Φαίνεται σιγά σιγά να υποχωρεί. Νομίζω ότι δεν οφείλεται.
Άρα να ρωτήσω κάτι, επειδή όλες. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί έχουμε συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων, οι οποίες έχουν και τις συνέπειες που είπε ο Νίκος προς τους δανειολήπτες και τους κατόχους κρατών. Τουλάχιστον τι θα σέβεται ο πληθωρισμός από αυτή την αύξηση, ή θα δημιουργήσουμε χειρότερα προβλήματα σε σχέση με πριν?
Κοιτάξτε, επειδή όπως ξέρετε πολύ, η θεωρία και η εμπειρία έχει δείξει ότι όταν ανεβάζουμε τα επιτόκια, υποχωρούν, γιατί είπε.
Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση.
Ναι. Ναι, κύριε καθηγητά. Αν μπορείτε να μετακινηθείτε για να έχουμε καλύτερο ήχο. Σας ακούμε, κύριε Μαραβέγια.
Τώρα, ακούτε καλύτερα.
Ναι, καλύτερα.
Λέω ότι όταν προσπαθούμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, το μόνο μέσο που διαθέτουμε, δεν έχουμε άλλο μέσο, ούτε να βάλουμε διατιμήσεις στις τιμές, ούτε μπορούμε να κάνουμε αγορανομικές διατάξεις, οτιδήποτε. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, δυστυχώς, είναι η αύξηση των επιτοκίων. Γι' αυτό κάνουν οι τράπεζες.
Ναι, τώρα παίρνω ένα μήνυμα. Μόλις τελείωσε η συνεδρίαση του στη Φραγκφούρτη και μου λέει: ναι, μια πηγή, θεωρήσαμε κατά πλειοψηφία ότι ξεπεράστηκε το πρόβλημα. Να, και έτσι αποφασίσαμε την αύξηση των επιτοκίων.
Ναι, δεν είναι κακό δείγμα δηλαδή. Είναι δείγμα ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα. Διότι αν ήταν τόσο άσχημα, θα πριτάνε δάνεια.
Σίγουρα θα είναι άσχημα για τις τσέπες των δανειοληπτών, κύριε καθηγητά, πάντως.
Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο.
Και μένει να δούμε αν αυτό θα έχει συνέπειες μελλοντικά και για τις τράπεζες. Γιατί είδαμε ότι ναι, έχουν μειώσει πολύ την έκθεσή τους στα κόκκινα δάνεια, αλλά μήπως δημιουργηθεί νέα γενιά δανείων.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Και ξέρετε ότι τότε θα είναι η πραγματική τραπεζική κρίση. Όταν δηλαδή δεν θα μπορούν να πληρώσουν που έχουν πάρει τα δάνεια, όπως είχε συμβεί το 2008-2009. Αυτή θα είναι η πραγματική κρίση.
Σωστά.
Θα το δούμε αυτό όμως. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Πάντως σας λέω και πάλι ότι περίμενα εγώ μέχρι χθες τουλάχιστον ότι δεν θα ανέβουν τα επιτόκια με τους ρυθμούς που ανέβαιναν. Αλλά βλέπω ότι δεν συμβαίνει αυτό. Θα δούμε.
Το παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε. Ανεβαίνει το θέμα στην ατζέντα, πάντως είναι βέβαιο αυτό. Γιατί μέχρι τώρα συζητούσαμε μόνο για την ακρίβεια. Τώρα νομίζω ότι θα συζητάμε και για τα ακριβότερα δάνεια πολύ έντονα στον δρόμο προς τις κάλπες. Ήταν ο καθηγητής πολιτικής οικονομίας και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Κεφαλονιά, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, που συχνά αρθρογραφεί και στη Real News. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία.
Αθλητικά.
Λοιπόν, Δημήτρη Σταυρακάκης και πάλι κοντά μας. Δημήτρη, τα λέγαμε νωρίτερα για τον θάνατο, για τη μεγάλη απώλεια του θρύλου του Μίμη Παπαϊωάννου. Πάμε στα αθλητικά. Έγινε νωρίτερα σύσκεψη υπό τον Τάκη Θεοδωρικάκο για την οπαδική βία, διότι ξεκινούν τα play-off το Σαββατοκύριακο και υπάρχει ανησυχία για επεισόδια.
Την Κυριακή είναι η πρώτη αγωνιστική. Θα παίξουν Βόλος Ολυμπιακός στις 5.30, Άρης ΠΑΟΚ στις 7 και ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 9.30. Είναι η πρεμιέρα των play-off. Το Σάββατο τα play-out. Live από τον Real FM οι αγώνες του Άρη με τον ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Είχαμε σύσκεψη το πρωί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τον Υπουργό τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τους εκπροσώπους των 6 ομάδων που μετέχουν στα play-off, αλλά και τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αυγενάκη, και συζήτησαν τα μέτρα ώστε να μην έχουμε προβλήματα στους αγώνες που ξεκινάνε την Κυριακή. Να σας πω εδώ ότι το ντέρμπι της Basket League Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ορίστηκε από τις 7 και 4 που ήταν να γίνει την Κυριακή για τις 4 παρατέταρτο στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Αμφίβολοι στην ΑΕΚ οι τραυματίες Λιβάη Γκαρσία και Μουκουντή, στον Παναθηναϊκό οριστικά εκτός ο Σάρλια για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ λόγω κάκωσης στο γόνατο που ταλαιπωρεί. Αγώνα δρόμου κάνει ο Σπόραρ που ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Μαζική συμπαράσταση θα έχει από τον κόσμο του στο Παθεσσαλικό Στάδιο Ολυμπιακός για τον αγώνα της Κυριακής με τον Βόλο. Η Πειραϊκή ΠΑΕ έχει στη διάθεσή της 15.000 εισιτήρια, τα οποία ήδη έχει βγάλει προς πώληση από τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Στη διάθεσή τους θα συνεχιστεί έως το Σάββατο στο γήπεδο της ομάδας, ενώ τα εισιτήρια θα πουλούνται και στο Βόλο το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με όσα μας ενημερώνει η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Τώρα, τον τρίτο του ευρωπαϊκό τίτλο κατέκτησε στο βόλεϊ ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 3-0 σετ της Μακάμπι Τελαβίβ και στον δεύτερο τελικό του Challenge Cup μπροστά σε 15.000 αιτές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πανηγύρισαν τρόπαιο μετά από 18
μεγάλη
χρόνια.
Ο
Ολυμπιακός είχε πάρει το 1996 και το 2005 το κύπελλο κυπελούχων Ευρώπης, έχοντας συνολικά 8 φορές αγωνιστεί σε τελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Χθες μετέτρεψε τον τελικό σε παράσταση για ένα ρόλο. Δίκαια πήρε την νίκη με 25-16, 25-21, 25-16. Είχε κερδίσει και στο Τελαβίβ 3-0 σετ. Να ακούσουμε τι είπε ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, ο Ιταλός πασαδόρος του Ολυμπιακού, ο Ντράγκαν Τράβιτσα.
A dream come true.
Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Κατακτήσαμε ένα καταπληκτικό τίτλο μέσα σε μια υπέροχη ατμόσφαιρα από αυτούς τους εκπληκτικούς φιλάθλους. Ζούμε τις καλύτερες ημέρες της καριέρας μας. Είμαστε περήφανοι γιατί το αξίζαμε. Στην Ευρωλίγκα 21η αγωνιστική σήμερα, Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός στις 8, στις 10 στη Γαλλία, Βιλερμπάν Παναθηναϊκός. Θέσια ΑΕΚ, πολύ μεγάλη νίκη 92-78 τη Γαλατά Σαράι και εξασφάλισε την πρόκρισή της για τα προημιτελικά στο Basket Champions League.
Και Champions League πήραν τα δύο τελευταία εισιτήρια Ρεάλ και Νάπολη, το αναμενόμενο. Η Ρεάλ μετά το 5-2 προφανώς δεν είχε πρόβλημα μες στο Μόναχο.
1-0 κέρδισε την Λίβερπουλ.
Έτσι, μεγάλη πρόκριση. Η Νάπολη, καταπληκτική.
3-0 την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Είχε κερδίσει και στη Γερμανία 2-0.
Και βέβαια έχει δύο παιχταράδες, έτσι, τον Ιγυριανό και τον Γεωργιανό.
Έτσι, ναι. Ο Γεωργιανός με το δύσκολο όνομα. Ναι, ναι. Να σας πω εγώ.
Κρυβιτσέλια.
Ναι.
Πέτυχε λοιπόν προχθές ένα γκολ που μου θύμισε Μαραντόνα, Δημήτρη.
Ναι, έχει πολύ καλή ομάδα η Νάπολη. Real Madrid, Νάπολη, Manchester City, Inter, Benfica, Chelsea, Bayern και Milan είναι οι ομάδες που προκρίθηκαν. Σοβαρά επεισόδια είχαμε πριν την έναρξη του αγώνα Νάπολη, Άιντραχτ, Φραγκφούρτης ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων και την Ιταλική αστυνομία. Μάλιστα, μάλιστα οι οπαδοί της Άιντραχτ είχαν συμμάχους και αυτούς της Αταλάντα. Δεν έδωσαν εισιτήρια οι Ιταλικές αρχές, είχαν απαγορεύσει την παρουσία φιλάθλων. Βρέθηκαν εκεί 2.500 οπαδοί που έκαναν σοβαρά επεισόδια πριν την έναρξη του αγώνα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Χρηματιστήριο.
Δέχεται πιέσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών στη σκιά των εξελίξεων με την Credit Suisse και ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως είπαμε πριν από λίγο, αποφάσισε νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης. Η Εύα Οικονομάκη θα μας ενημερώσει. Εύα.
Ακριβώς, Ελισάβετ, να απορροφήσει λοιπόν τις διεθνείς πιέσεις που έχουν προκαλέσει εξελίξεις γύρω από την Credit Suisse, επιχείρηση το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1016,04 μονάδες με πτώση 0,9% και τζίρο στα 84,16 εκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδο στα πράσινα κινούνται οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Κέρδη 0,3% μετρά το Λονδίνο, άνοδο 0,17% σημειώνει η Φραγκφούρτη και στο σύν 0,61% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 73,37 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Από το πρωί έχουμε διαστήματα συννεφιάς και ήλιο, αλλά τις επόμενες ώρες μάλλον θα έρθουν και βροχές. Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Παναγιώτη.
Και επικυρωποίηση του εκτάκτου από την ΕΜΗ. Ναι.
Έτσι ακριβώς κατά 12 ώρες επικυρωποιείται και το βράδυ πάλι σε επικυρωποιηθεί. Κοιτάξτε, είχαμε τις βροχές και στην Αττική βέβαια. Μέχρι τώρα έχουν ήδη βρέξει. Όμως στην Αττική νομίζω θα βρέξει αρκετά τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο. Θα μπουν βέβαια όχι κατηγορίες στην Αττική, αλλά θα μπουν βορειοανατολικοί άνεμοι. Θα φτάσουν μάλιστα στην Αττική και τα 7 με 8 που φόρτουν ευρωπαϊκό.
Παναγιώτη, αύριο, οι καταιγίδες από 2-3 τα ξημερώματα, ας πούμε. 4-5.
Καταιγίδες δεν νομίζω να έχει η Αθήνα.
Βροχές.
Δεν θα έχει καταιγίδες. Θα έχει όμως βροχές και κάπως έτσι αρκετές βροχές τις πρωινές ώρες. Τώρα να δείξει και το βράδυ.
Ξημερώματα δηλαδή. Ναι.
Ναι, κάπου τα ξημερώματα.
Και θα σταματήσουν με το πρώτο φως, θα συνεχιστούν.
Μπορεί να βρέχει κατά διαστήματα και στην Αθήνα σχεδόν αρκετές ώρες, δηλαδή μέχρι το μεσημέρι.
Απόγευμα. Α, θα είναι βροχερή ημέρα αύριο. Μάλιστα.
Μια βροχερή ημέρα έτσι και με κρύο. Θα έλεγα 14 βαθμούς θερμοκρασία στο κέντρο. Στα ανατολικά βέβαια θα είναι και πιο κάτω θερμοκρασία με τις βοριάδες. Τώρα δεν θα ήταν έκπληξη αν ρίξει και κανένα κιονάκι στην πάλι.
Α, μάλιστα.
Θα έχουμε κρύο αύριο. Μάλιστα.
Θα είναι μια κρύα ημέρα αύριο. Θα έλεγα θα είναι η πιο κρύα ημέρα.
Τώρα, με τίτλους, πού θα έχουμε καταιγίδες από το απόγευμα και αύριο.
Κοιτάξτε, καταιγίδες θα έχουμε όσο το πείσουν κυρίως στο Αιγαίο και στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου, στα Δεκάνησα. Όμως θα έχουμε αρκετές βροχές, ισχυρές βροχές σε περιοχές της Εύβοιας. Εκεί τονίζω έτσι αρκετό νερό θα πέσει μέχρι το απόγευμα αύριο. Επίσης στην Κρήτη θα πέσει αρκετό νερό. Όχι μόνο αύριο, σχεδόν μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Θα βρέξει βέβαια και στην Πελοπόννησο ικανοποιητικά, θα βρέξει και σε περιοχές κεντρικής ανατολικής Πειραιάς. Μάλιστα στα ορεινά, στον Παρνασσό για παράδειγμα, στα Καλάβητα ή στο Μένελο, θα έχουμε και χιόνια. Άρα είναι μια ημέρα όχι άνοιξης αύριο. Με το καιρό να βελτιώνεται βέβαια το Σάββατο, το πρωί του Σαββάτου θα έχουμε βροχές ακόμα στην Κρήτη. Όμως το Σάββατο στις περισσότερες περιοχές ηλιόλουστο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και δεν έχουμε άλλες βροχές τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Τετάρτη-Πέμπτη.
Άρα μέχρι και αύριο η κακοκαιρία, χειμωνιάτικη ημέρα αύριο, Σαββατοκύριακο βελτίωση. Παναγιώτη Ιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε 16 Μαρτίου. Σήμερα αύριο θα έχουμε 17. Έχει ρίξει και πολλά χιόνια μέσα στο Μάρτιο.
Θυμόμαστε το Μάρτιο, βέβαια, παραδοσιακά.
Θυμίζω, ευχαριστούμε πολύ. Και με την πρόγνωση του καιρού, 29 λεπτά μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων, Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιάνη Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρη. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Χριστοδούλου και η Μαρία Ψάλτη.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.